რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. დილამშვიდობის მოგესალმებით. თბილისის დროით დილის 8 საათია. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. შეგახსნებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათოქორძე ვიწყებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება .ge გახლავთ, სადაც ყველა იმას არის საკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში და გარდა ამისა თავად რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი თანაც მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან ასევე პირდაპირ ეთერში ბუნებრივია. რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია ეს უკვე ვთქვით და უნდა ვთქვათ ისიც, რომ თუ გსურთ რომ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით. ერთით ხოლმე თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ესეც ქართულად. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით და სოფო ვასაძეს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
პარლამენტმა კონსტიტუციის საყოველთაო სახალხო განხილვების საორგანიზაციო კომისიის შექმნას 80 მომხრით ერთის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა. ამ კომისია 9 წევრით დაკომპლექტდება, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძე ხელმძღვანელებს. კომისიაში წარმოდგენილი იქნება ოპოზიციის 3 წარმომადგენელი, 2 ექსპერტი და 1 არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრი. კომისია პირველ შეხვედრას 5 მაისს ქუთაისში გამართავს. ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტებმა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობის საკითხზე გადაწყვეტილება მიიღო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გუშინ ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის 1285 სხდომაზე დღის ესრიკის საკითხი ევროპის საბჭოთა კონფლიქტის საქართველოს ფარგლებში უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მიიღეს. გადაწყვეტილება საბუთლად დაედო ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის 2014, 15 და 16 წლების გადაწყვეტილებები, რომელშიც გამოიხატა ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და ყურადღება გამახვილდა რუსეთის საერთაშორისო სამართლებრივ პასუხისმგებლობაზე, როგორც ქვეყნისა, რომელიც ახორციელებს ფაქტობრივ კონტროლს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. მიღებულ გადაწყვეტილებაში ასევე პირველად დაფიქსირდა, რომ კონფლიქტი არის რუსეთის ფედერაციასა და საქართველოს შორის. სამინისტროს განცხადებით, გადაწყვეტილებაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონი სამხრეთ ოსეთის მიმართ რუსეთის ფედერაციის მიერ განხორციელებული პოლიტიკა და ქმედებები, მათ შორის ეგრეთწოდებული ხელშეკრულებების დადება, საქართველოს რეგიონებთან ჩატარებული რეფერენდუმები და არჩევნები ხელს უშლის კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას. თირსუთხნის რეგიონში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის გამყარებისაკენ მიმართულ ძალისხმევას აშკარად არღვევს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და იურიდიული ძალის არ მქონია. გადაწყვეტილებაში ხაზგასმულია, რომ რუსეთის არცერთ უკანონო აქტს, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს რეგიონების სტატუსის შეცვლას, არ ექნება სამართლებრივი შედეგი. შესაბამისად, მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტი მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას შეწყვიტოს და გააუქმოს ეს პროცესი და დაემორჩილოს საერთაშორისო სამართლებრივ ვალდებულებებს, მათ შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო საკუთარ სოციალურ ქსელს ქმნის. როიტერის ინფორმაციით ამის შესახებ ევროპოლის დირექტორმა რობ უენრაიტმა განაცხადა. მისი თქმით, ახალი მედია პლატფორმა გამოვლინდა გასულყვირას ინტერნეტში ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ევროპის სპეცოპერაციის შედეგად. ევროპილის აღმოვაჩინეთ, რომ ისლამური სახელმწიფო ქმნის საკუთარ სოციალურ ქსელს, რომლის მეშვეობითაც რადიკალი ისლამისტები გეგმავენ საკუთარი იდეების წინ წამოწევას. ეს მოწმობს, რომ დაჯგუფების წევრები განაგრძობენ ინოვაციების გამოყენებას ვირტუალურ ქსელში, განაცხადა უენრაიტმა ლონდონში უსაფრთხოების საკითხებზე გამართულ კონფერენციაზე. 25-26 აპრილს ჩატარებული ოპერაციის შედეგად ევროპოლის სპეციალისტებმა კოლეგებთან ერთად ბელგიიდან, საბერძნეთიდან, პოლონეთიდან, პორტუგალიიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან 6 ენაზე 52 ონლაინ პლატფორმაზე 2000-ზე მეტი ექსტრემისტული შინაარსის მასალები გამოავლინეს და გაანადგურეს. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, სულ მცირე 21 კაცი დაიღუპა ქვეყნის ჩრდილოეთში გოლესტანის პროვინციაში, ქვანახშირის მაღაროში მომხდარი აფეთქების შედეგად სააგენტო ირნას ცნობით ინციდენტის შედეგად მიწისქვეშ მომწყდეულია 50-ზე მეტი მაღაროელი. მიმდინარეობს სამაშველო სამუშაოები გადარჩენილების მოძიებისა და მიწის ზედაპირზე ამოყვანისათვის.
მადლობა სოფო. ახალი ამბების სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში არის შესაძლებელი, 8 საათიდან 11 ნახევრამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ველაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიეს მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეების ტედ პოსა და ჯერალდ კონოლის ინიციატივით 30-მა ამერიკელმა კონგრესმენმა 2 მაისს საქართველოს მხარდამჭერი სპეციალური წერილით მიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს. კონკრეტულად რა წერია საგანგებო წერილში, როგორ წარმოუდგენიათ ამერიკელ კანონმდებლებს საქართველოს დახმარების გაზრდილება და რას ნიშნავს ეს საქართველოსთვის, ამის შესახებ რამდენიმე წუთში ვცხლათ.
ასე მოისმენ ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს კონსტიტუციის პროექტის სახალხო განხილვის შესახებ, რომელიც რამდენიმე დღეში დაიწყება. საქართველოს კონსტიტუციაში დაკითმული ცვლილებების პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა 5 მაისს ქუთაისიდან დაიწყება. 9 წევრისგან შემდგარი საორგანიზაციო კომისია კონსტიტუციის პროექტზე მსჯელობას მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამართავს. უფრო ვრცლად კონსტიტუციის განხილვის შესახებ რამდენიმე წუთში მოისმენთ.
გადაცემის პირველ ნაწილში ასევე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად, გვექნება სიუჟეტი ქუთაისიდან. ქუთაისში საქართველოს პარლამენტთან ბათუმიდან ჩამოსულმა იპოთეკური სესხი დაზარალებულმა მოქალაქებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეები ხელისუფლებისგან დახმარებას და მათ პრობლემებზე რეაგირებას ითხოვენ. უფრო მეც აქციის მონაწილეთა მოთხოვნების შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიოზეული ქალაქის კორესპონდენტმა კეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
სიუჟეტი გვექნება წალენჯიხიდან. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ძლიერი ქარისგან დაზიანებული კორპუსების სახურავების აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. რამდენიმე დღის წინ ძლიერმა ქარმა წალენჯიხისა და ჯვარში 12 კორპუსი და 70-მდე კერძო საცხოვრებელი სახლის სახურავი დააზიანა. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თიაშვანია მუშაობდა ამ თემაზე.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში კი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაწყება დაგვიანდა. წლის დასაწყისიდან უკვე 4 თვე გავიდა, თუმცა ამ დრომდე სოფლებში სამუშაოები არ დაწყებულა. პროექტების დაგვიანებაზე საუბრობს მოსახლეობაც და ამბობს, რომ ინფრასტრუქტურული საკითხები კვლავ მოსაგვარებელია. რამდენიმე წუთში გიორგი ალადაშვილი მოგვიყვება ამ თემაზე.
დაპირისპირება მეექვსე საბავშვო ბაღში გამგის მოვალეობის შემსრულებელს უფლებამოსილების განხორციელების საშუალება ყოფილმა დირექტორმა არ მისცა. სიტუაცია სკოლამდელ დაწესებულებაში სამართალდამცავების ჩარევის შემდეგ განიმუხტა. თეა აფსარიძე მოგვიყვება სასკოლო კონფლიქტის შესახებ.
თეა
აფსარიძე,
ასევე გვაქვს თეა აფსარიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიც. ფოთში კაკულიეს ქუჩაზე ცხოვრება დევნილებმა საპროტესტო აქცია მოაწყეს. მათ ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენლები შეუერთდნენ. ისინი მიმდებარე ტერიტორიაზე ფაბრიკის მშენებლობას აპროტესტებენ. ინვესტორსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას მოთხოვნებს უყენებენ და პოზიციების დათმობას არაპირებენ. როგორც გითხარით, ეს არის თეა აფსარიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და რამდენიმე წუთში გვექნება შესაძლებლობა, რომ ცალკე მოусმინოთ ამ თემასაც.
გარდა სიუჟეტებისა, გადაცემის განმავლობაში ჩვენ შეგვეძლება მოусმინოთ ჩვენი მიმომხილველების აზრი ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტის მნიშვნელოვან თემებზე. ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები, ასევე მოყოლება სტუმარი. დღეს ვისაუბრებთ თბილისის მეტროს განვითარების პროექტზე. რა შესაძლებლობები არსებობს, რომ ქალაქში გადაადგილება მეტროს საშუალებით უფრო მოხერხებული გახდეს? ურბანული ლაბორატორიის წარმომადგენელი გიორგი ბაბუნაშვილი იქნება ჩვენთან ერთად. ასევე ცხადია შემოგთავაზებთ ჩვენი კორესპონდენტის ანუკი ბურდულის სატელეფონო ჩართვას, რომელიც ქოლგის ფოტო ფესტივალის შესახებ მოგვიყვება. დაახლოებით ესეთი გახლავთ განრიგი, რომელსაც მიუყვებით 10 საათამდე. რა თქმა უნდა, ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს, თავისუფლების დილას უსმენთ და ეს გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება. ახლა კი შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ნამდვილად, საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეების ტედ პოსა და ჯერალდ კონოლის ინიციატივით 30-მა ამერიკელმა კონგრესმენმა 2 მაისს საქართველოს მხარდამჭერი სპეციალური წერილით მიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს. ორი ქვეყნის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლის თავისადმი მიძღვნილი სვლით წარმომადგენელთა პალატის წევრები ხაზს უსვამენ საქართველოს როლს სახიფათო რეგიონში მის მნიშვნელოვან წვლილს გლობალური მშვიდობისთვის ბრძოლაში, ქვეყნის ნატოში გაწევრიანების მისწრაფებებსა და ამერიკა-საქართველოს კიდევ უფრო დაახლოების აუცილებლობას. ხაზგასმულია ასევე რუსეთის დესტრუქციული და აგრესიული ქმედებები საქართველოს მისამართით. კონგრესმენები ოპერატიული მხარდაჭერის გამომხატველ წერილს პრეზიდენტ ტრამპ საქართველოს მეტი დახმარებისკენ მოუწოდებენ. კონკრეტულად რა წერია საგანგებო წერილში, როგორ წარმოუდგენიათ ამერიკელ კონგრესმენებს საქართველოს დახმარების გაძლიერება და რას ნიშნავს ეს საქართველოსთვის, მოუსმინოთ სიუჟეტს.
30 კონგრესმენის მიერ ხელმოწერილ წერილში საქართველო მოხსენიებულია შეერთებული შტატების ერთ-ერთ ყველაზე სანდო და მტკიცე პარტნიორად, რომელმაც დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების, სახელმწიფო რეგულაციების შემცირების, კორუფციასთან ბრძოლისა და საგადასახადო კოდექსის გამარტივების გზით არსებით პროგრესს მიაღწია, როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური განვითარების კუთხით, რათანაც იმ რეგიონში, რომელიც წარმოადგენს მოსკოვის განგრძობადი საფრთხეების სამიზნეს. პრეზიდენტ ტრამპისთვის გაგზავნილ წერილში აღწერილია რუსეთის მიზანმიმართული აგრესიული ქმედებები საქართველოს ტერიტორიაზე.
საქართველოს მიღწევები კიდევ უფრო შთამბეჭდავია რუსეთის მხრიდან განგრძობადი სამხედრო აგრესიის ფონზე. რუსეთმა უკანონოდ მოახდინა საქართველოს 20% ოკუპაცია მას შემდეგ, რაც ის 2008 წელს შეიჭრა საქართველოში. რუსეთის ჯარი განაგრძობს საქართველოს ტერიტორიის მცოცავ ანექსიას, ხშირად არღვევს ადამიანის უფლებებს და იტაცებს ადამიანებს ოკუპირებულ რეგიონებში და მიმდებარე ტერიტორიებზე.
კონგრესმენების წერილში ნათქვამია, რომ უსაფრთხოების სფეროში საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევების მიუხედავად, ქვეყანას მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის და კერძოდ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში და რომ ქართველი და ამერიკელი ჯარისკაცები მხარდამხარ იბრძოდნენ ერაყსა თუ ავღანეთში. აქვე აღნიშნულია, რომ ამ გზაზე საქართველო კვლავაც ერთგულად მიიწევს წინ და რომ ის იმსახურებს ნატოში გაწევრიანებას.
ქვეყანა, რომლის მოსახლეობა 4 მილიონზე ნაკლებია, ერთ-ერთი უმსხვილესი კონტრიბუტორი ავღანეთის საერთაშორისო მისიაში და ამას ქართველი ჯარისკაცების სიცოცხლით შეეწირა. საქართველოს სამხედრო დანახარჯი ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% აღემატება. ეს არის ზღვარი, რომელსაც ნატოს წევრი მხოლოდ 5 ქვეყანა აკმაყოფილებს. მოგიწოდებთ, რომ განაგრძოთ ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიული მხარდაჭერა ნატოში საქართველოს გაწევრიანების მოთხოვნის მიმართ.
პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისთვის გაგზავნილ წერილში კონგრესმენები ყურადღებას ასევე ამახვილებენ საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების აუცილებლობაზეც. მათი აზრით, საქართველოში ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოა და ეს მიმზიდველია კავკასიისა და შავი ზღვის ფართო რეგიონით დაინტერესებული ამერიკული კომპანიებისთვის. რესპუბლიკელი და დემოკრატი კონგრესმენები მოუწოდებენ პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციას, რომ გაძლიერდეს სტრატეგიული ურთიერთობები საქართველოსთან და რომ ამერიკამ უნდა გაახმაუროს საქართველოს გვერდში დგომის უფრო ძლიერი სიგნალი. კონგრესმენების წერილს საქართველოსადმი შეერთებული შტატების ორპარტიული ძალიან დიდი მხარდაჭერის დადასტურებად მიიჩნევენ თბილისში. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა 3 მაისს გამართულ ბრიფინგზე, ეს ასევე დასტურია იმისა, რომ საქართველოს მიმართ მხარდაჭერა მომავალშიც გაგრძელდება, მათ შორის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის კუთხით, და რომ მტკიცეა შეერთებული შტატების პოზიცია რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. მინისტრი ამერიკასთან მიმართებით საქართველოს უცვლელ გეგმებზეც ლაპარაკობს.
ჩვენ ვაგრძელებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩვენს მტკიცე სტრატეგიულ თანამშრომლობას, რომელიც ორიენტირებულია საქართველოს განვითარებაზე, ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების აღმოჩენაზე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მტკიცე მხარდაჭერაზე, ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური მომავლის მტკიცე მხარდაჭერაზე.
ამერიკელი კონგრესმენების ორპარტიული მხარდაჭერის კიდევ ერთ გამოხატულებას სხვა ბევრი ანალიტიკოსის მსგავსად მიესალმება თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი შორენა ლორთქიფანიძე. მართალია, 2 მაისის წერილი კონკრეტულ თარიღს ამერიკა-საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის თავს ეძღვნება და ტექსტში თითქოს თვისებრივად ახალი არაფერია, მაგრამ როგორც შორენა ლორთქიფანიძე მუთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ ეტაპზე, როცა პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკა ჯერ ისევ ჩამოყალიბების ეტაპზეა, ძალიან მნიშვნელოვანია მისთვის საქართველოს როლისა და ინტერესების მუდმივად შეხსენება.
ამ ტიპის საშუალებები, ხერხები, ინსტრუმენტები არ ხია, ასე რომ ვთქვათ, ეხმარება საქართველოს, რომ ისი ხმა რაღაცნაირად ამერიკის ადმინისტრაციაში მოისმინონ, გაიგონონ და აქტუალიზება საქართველოს საკითხის, მისი უსაფრთხოების პრობლემების, ყურადღების მიღმა არ დარჩენა, ასე რომ ვთქვათ, მოხდეს და ჩვენთვის ამ პროცესში ამერიკა უმნიშვნელოვანესი პარტნიორია. უნდა ველოდოთ, რომ საქართველო არ გამოვა ამერიკული საგარეო პოლიტიკის ორბიტიდან და იქ დარჩება.
შორენა ლორთქიფანიძე ასევე ფიქრობს, რომ პრეზიდენტ ტრამპისთვის გაგზავნილ წერილში რესპუბლიკელი და დემოკრატი კონგრესმენების მიერ დასმული აქცენტები კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიგნალია მოსკოვისთვის, რომ საქართველო მარტო არ არის და რომ მას მხარს უჭერს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატები.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ და სხვა მასალების ნახვა, რომელიც გადის ჩვენს ეთერში, შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radio.tavisupleba.ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 8:15 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია, ანუ კი ბურდულ მომოგვიმზადა ეს ინფორმაცია სინოპტიკოსების მონაცემებზე დაყრდნობით.
ბათუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, იქნება მზედა 16 გრადუსი. დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია მცირე ხნით იწვიმოს. სოხუმში მოსალოდნელია წვიმა და 18 გრადუსი სითბო. ფოთში კი 17 გრადუსი და წვიმა. სინოპტიკოსების ცნობით ოზურგეთსა და ზუგდიდში იწვიმებს და 18 გრადუსი იქნება. ქუთაისში ჰაერი 20 გრადუსამდე დაიწევს. წვიმა ელჭექი და 18 გრადუსია ნავარაუდები ახალციხესა და ცხინვალში. გორში კი ხანმოკლე, წვიმასთან ერთად 19 გრადუსია მოსალოდნელი. თბილისში 23, ხოლო რუსთავში 22 გრადუსი იქნება. ორივე ქალაქში მცირე ხნით იწვიმებს.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
თბილისი Open Air 2016 16-17 იუნი, ლისი ვანდერლენდ, სამი სცენა, 50-ზე მეტი არტისტი. Archive, Anathema, Leningrad, Sevdaliza, Soft Jacks, Young Children Lolita, Oxia, Alex Stone. Დამატებით ინფორმაციის მისაღებად ჩვენს ვებსაიტს. Easy Open Air Setting. Start House.
sound is so much fun.
ეს იყო DJ Shadow, დილიდანვე აჩდილების მოსმენა არც თუ ისე კარგი ამბავია, მაგრამ ხანდახან გვიწევს ხოლმე 8:20 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. შეგასრულებთ, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში 8:00-დან 9:00-მდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ სწორედ სიუჟეტებს მოусმინოთ რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ვიწყებთ კახეთით, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული პროექტების დაწყება დაგვიანდა. წლის დასაწყისიდან უკვე 4 თვე გავიდა, თუმცა ამ დრომდე სოფლებში სამუშაოები არ დაწყებულა. პროექტების დაგვიანებაზე საუბრობს მოსახლეობაც და ამბობს, რომ ინფრასტრუქტურული საკითხები კვლავ მოსაგვარებელია. უფრო კონკრეტულად, რა პრობლემები აწუხებს სოფლებში და როდის დაიწყება მათი მოგვარება, მოუსმინოთ გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
გასულ წელს ამ დროს კახეთის სოფლებში კრებები ტარდებოდა და მოსახლეობა პრიორიტეტებს ირჩევდა. წლების განმავლობაში სწორედ მათი გადასაწყვეტი იყო, თუ რა პრობლემა უნდა მოგვარებულიყო. წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა გაუქმდა, შესაბამისად კრებებიც აღარ ტარდება. არადა სოფლად ინფრასტრუქტურული პრობლემები ისევ მრავლად არის. სოფელ კარდენახში იოსებ ნონეშვილის მუზეუმამდე მისასვლელი გზა უკვე წლებია დაზიანებულია. მოსახლეობა ამბობს, რომ საფხულში მტვერი, ზამთარში კი ტალახი აწუხებთ, ამიტომ მის მოწესრიგებას ითხოვენ.
ყოველ დღე აქ ვიწევს სიარული მაღაზია, თუ საბავშვო ბაღია, თუ მუზეუმია, თუ სასაფლაო, ყველაფერი ამ გზაზე, ფაქტურად ცენტრალური გზარი და ცენტრალური გზა თუ ამ მდგომარეობაში უნდა იყოს, სანიაღრე სისტემა ვერ გაუკეთებია წლების განმავლობაში. წუწუმს მთელი წყალი გზაზე მოდის.
ნახევარი საათით მოვიდნენ ვინმე მთავრობიდან და აიქ გაჩერდნენ. ერთი რა ხასიათზე დადგები, ან მერე გამოჩნდება ჩვენ რომ მუდმივად აქ ვცხოვრობ და აქ ვარ, არ ვიცი, მთელი ზაფხული კი არა, ზამთარშიდაც როგორ ცნაცარი აბუქო, ისე ადის მტვერი აქაურობას. არასდროს არაფერი არ გაკეთებულა. ერთადერთი რა რითაც მოგვაწესრიგეს, აი ნაგავი რო პირაში ორჯერ გააქვს
და საერთოდ კეთდება რამე არაფერი ქვეყანაზე.
იმის მიუხედავად, რომ ყოველწლიურად მუნიციპალიტეტებში ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდებოდა და მილიონობით ლარი იხარჯებოდა, ჯერ კიდევ არის მნიშვნელოვანი პრობლემები, მაგალითად ისეთი, როგორიც არის გზა და სასმელი წყალი. სოფელ ვეჯინში ამბობენ, რომ წლის დასაწყისიდან უკვე 4 თვე გავიდა, თუმცა სოფელში ჯერ არაფერი გაკეთებულა.
გზავა ცენტრალური გზა ეკდა, უდარი ცოცხალიც იგი დადის, მაგრამ ესე იგი ვერც მანქანამია, ვერც ვერაფერი. და წელს მითომ გეგმაში იყო რა, შარშან აიქ იყვნენ გადმოსულები კიდან მუნიციპალიტეტის იმიდან და ძრა არ არის, ესე იგი არაფერი არ მიდის საქმე. როდის რომ გააკეთონ, ხა? მოთმინება ყველა სააკ და ისააკ და. ო, ესეთი წყული ბავშვ ვეღარ ატყუებენ და ამ ხალხს როგორ მოატყუებს?
ერთი რვა მაშინა დააყარე ადრე, ამ დრო ეს ცენიარა წინ რო იყო და ეგ არის ჩაიარა. იგრიკა ფორმალურად დააყარე. რატო არ აკეთებს?
წელს ამ დრომდე ინფრასტრუქტურული პროექტები გურჯაანის არც ერთ სოფელში დაწყებული არ არის. გამგეობაში ამბობენ, რომ სამუშაოები ნამდვილად დაგვიანდა, თუმცა ახლა ტენდერები გამოაცხადეს და პროექტების განხორციელება მაისის შუა რიცხვებიდან დაიწყება.
გასულ წესად დაწყებებში ასე იყო, დაახლოებით თებერვალ-მარტის თვეში იგეგმება, მერე ადგება ხართა რიცხვები პროექტები და სადღაც აპრილის თვეში უკვე ცხადდება ტენდერები. ესე იყო წინაწლებშიც. რაც შეეხება რეგიონებში გასავრცელებელ პროექტების ფონდ და დასაფინანსებელ პროექტებს, მისი განკარგულება გამოიცა 24 მარტს. შესაბამისად ჩვენ ეს აპრილის 3 რიცხვში გავიდა საკრებულოზე, პირველი სესიაზე მოხდა მისი ბიუჯეტში ასახვა და ერთი დღეც ჩვენი მიზეზით დაგვიანებულა.
ორი 2017 წელს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 16 ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება იგეგმება, რომლისთვისაც თანხა რეგიონში განსახორციელებელი ფონდიდან გამოიყოფა. 10 პროექტის დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაიგეგმა, მათ შორის კარდენახში ჭაბურღილის მოწყობა, ვეჯინში კი სასაფლაოზე მისასვლელი გზის შეკეთება. ასევე ვეჯინშივე უნდა მოგვარდეს საბავშვო ბაღის უბანში გზის პრობლემა. რაც შეეხება იოსებ ნონეშვილის მუზეუმამდე მისასვლელ გზას, ირკვევა, რომ წელს მისი რეაბილიტაცია არც იგეგმება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8:24 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას. და ეხა შეგვიძლია რომ გადავინაცვლოთ ზუგდიდში. დაპირისპირება მეექვსე საბავშვო ბაღში გამგის მოვალე, უფრო სწორად კი ბოდიშით სუდიდის მაგრივად ვკითხულობდი ბათუმს. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ძლიერი ქარისგან დაზიანებული კორპუსების სახურავების აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. რამდენიმე დღის წინ ძლიერმა ქარმა წალენჯიხასა და ჯვარში 12 კორპუსი და 70-მდე კერძო საცხოვრებელი სახლის სახურავი დააზიანა. თიაშონია გვიანბობს ხორცლად.
Წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ძლიერი ქარისგან დაზიანებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების აღდგენის სამუშაოები დაიწყო. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო 564 000 ლარი საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოიყო. სამუშაო პროცესს გუბერნატორი ლევან შონია მოადგილესთან, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და წალენჯიხის მაჟორიტარ დეპუტატთან ერთად გაეცნო. მუშაობა მიდის სრული დატვირთვით, განუცხადა რადიო ათინაც მხარის გუბერნატორმა.
მუშაობა სრული რიტმით მიდის, სახურავები ხარისხიანად კეთება, როგორც ხედავ მოსახლეობასთან გასაუბრების შემდეგ ყველა კმაყოფილია, რომ ასე ოპერატიულად თავრობა მიიღო დადგენილება და გამოყო ფინანსური რესურსები, რომ აღმოფხვრათ ყველა ის ზარალი, რომელიც მოსახლეობა მიიღო სტიქიის დროს.
წალენჯიხის მაჟორიტარი დეპუტატის გოგა გულორდავას თქმით, მრავალბინიანი კორპუსების გადახურვის სამუშაოები 10 დღეში დასრულდება. იმ კერძო საცხოვრებელი სახლის მფლობელები კი, ვისაც ქარმა სახურავები დაუზიანა, შესაბამისი გადასახური მასალით დაკმაყოფილდებიან.
რეაგირებაც ოპერატიულად მოხდა. სტიქიის შედეგების ალიკვიდაციო თანხები უკვე გამოყოფილია, როგორც ხედავთ სამუშაოების მიმდინარეობს და უახლოეს ადრესში სრულად დამთავრდება ის პროცესი, რასაც საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა ქვია და ასევე ის მოსახლეობა, კერძო მოსახლეობა, რომელთანაც ასევე მიადგათ ძალიან მნიშვნელოვანი ზიანი, ასევე დაკმაყოფილდებიან გადასახური მასალით.
შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ ძლიერმა ქარმა წალენჯიხასა და ჯვარში 12 მრავალბინიანი კორპუსი და 70-მდე კერძო საცხოვრებელი სახლის სახურავი დააზიანა. სტიქია მრავალწლიანი ხეები მოგლიჯა და ელექტროგადამცემი ხაზებიც დააზიანა. შედეგად მუნიციპალიტეტის ნაწილს ელექტროენერგიის მიწოდება რამდენიმე საათით შეუწყდა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
Swing. Do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah.
No, it don't mean a thing. All you gotta do is swing. Do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah. Maids go different if it's sweet or it's hot.
Give it all the rhythm that you've got.
Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-wah-do-w
8:30 და 30 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ლედი გაგასა და ტონი ბენეტს უსმენდით და ახლა შეგვიძლია სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ ახალი აბების მოკლე გამოშვებით. სოფო გისმენთ.
პარლამენტმა კონსტიტუციის საყოველთაო სახალხო განხილვების საორგანიზაციო კომისიის შექმნას 80 მომხრით 1-ის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა. კომისია 9 წევრით დაკომპლექტდება, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძე ხელმძღვანელებს. კომისიაში წარმოდგენილი იქნება ასევე ოპოზიციის 3 წარმომადგენელი, 2 ექსპერტი და 1 არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრი. კომისია პირველ შეხვედრას ხვალ ქუთაისში გამართავს. Европис Сабчос министрთა მოადგილეების კომიტეტმა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობის საკითხზე გადაწყვეტილება მიიღო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გუშინ ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის 1285-ე ხდომაზე დღის წესრიგის საკითხის ევროპის საბჭო და კონფლიქტის საქართველოსში ფარგლებში უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მიიღო, რომელშიც გამოიხატა ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ის მიმართა ყურადღება გამახვილდა რუსეთის საერთაშორისო სამართლებრივ პასუხისმგებლობაზე როგორც ქვეყნისა, რომელიც ახორციელებს ფაქტობრივ კონტროლს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. სამინისტროს ცნობით, გადაწყვეტილებაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მიმართ რუსეთის ფედერაციის მიერ განხორციელებული პოლიტიკა და ქმედებები, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების დადება, საქართველოს რეგიონებთან და ჩატარებული რეფერენდუმები და არჩევნები ხელს უშლის კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას, ირსუთხოს რეგიონის უსაფრთხოებასა და სტაბილურობის გამყარებისკენ მიმართ უძალისხმევას, აშკარად არღვევს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და იურიდიული ძალის არ მქონეა. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, უმცირე 21 კაცი დაიღუპა ქვეყნის ჩრდილოეთში, გოლესტანის პროვინციაში, ქვანახშირის მაღაროში მომხდარი აფეთქების შედეგად. სააგენტო ირნას ცნობით, ინციდენტის შედეგად მიწის ქვეშ მომწყვდეულია 50-ზე მეტი მაღაროელი, მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები გადარჩენილების მოძიებასა და მიწის ზედაპირზე ამოყვანისათვის.
პროსაათი და 22 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბები სოფოვასაძემ გაგვაცნო. ახლა კი სპორტის სიახლეებსაც შეგვიძლია გადავავლოთ. თვალი და ყური ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად. დილამ შვიდობისოთ.
დილამ შვიდობის. უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე ფინალური წყვილი გამოიკვეთა 3 ივნისს კარდიფში ევროპის უძლიერესი კლუბის ტიტულისთვის ბრძოლაში. ერთმანეთს დიდი ალბათობით ლიგის მოქმედი ჩემპიონი მადრიდის რეალი და ტურინის იუვენტუსი დაუპირისპირდებიან. შეგახსენებთ, რეალმა პირველ შეხვედრაში თანახალახელ ატლეტიკოს 3-0 მოუგო, იუვენტუსმა კი წუხელ მონაკოსთან სტუმრად მოპოვებული დამაჯერებელი გამარჯვებით გადადგა დიდი ნაბიჯი ფინალისკენ. ტურინელებმა ანგარიში 29 წუთზე გახსნეს არგენტინელი გონსალო იგუაინის გოლით. მეორე ტაიმში იგუაინმა კიდევ ერთხელ დაამწუხრა მასპინძლები და საბოლოო ანგარიშიც დააფიქსირა 2-0 იუვენტუსის სასარგებლოდ. საინტერესოა, რომ იტალიის ჩემპიონმა ლიგის მიმდინარე გათამაშებაში სედიზედ მეექვსე შეხვედრა ჩაატარა, ისე რომ გოლი არ გაუშვია. ჯანლუიჯი ბუფონის კარის აღება, ჯანლუიჯი ბუფონი კარს მშრალად უკვე 621 წუთია ინახავს. ეს იტალიელთა ბრწყინვალე დაცვის ხასთან ერთად მნიშვნელოვან წილად სწორედ ბუფონის დამსახურება ხულებაც არის, რომელმაც გუშინდელ მატჩში რამდენიმე რთულ ადასაღები დარტყმა მოიგერია. მონაკომ კი მიმდინარე სეზონში საკუთარ მოედანზე პირველად წააგო და დაახლოებით წელიწადნახევრიანი პაუზის შემდეგ პირველად ვერ შეძლო საშინაო არენაზე გოლის გატანა. საპასუხო შეხვედრა ტურინში 9 მაისს გამართება, 10 მაისს უკვე ატლეტიკოსსა და რეალის მეორე დაპირისპირება გველის და მას შემდეგ შეგვეძლება ზუსტად ვთქვათ ფინალური წყვილის შესახებ. გუშინ უეფას რანგით მეორე საკლუბო ტურნირზე ევროპა ლიგაზეც გამართა ერთნაირად ფინალი ამსტერდამში. აიაქსმა საფრანგეთის ლიონს უმასპინძლა და ანგარიშით 4-1 მოუგო. ჰოლანდიელთა შემადგენლობაში დუბლი შეასრულა ტრაორემ, თითო გოლი გაიტანეს დოლბერგმა და იუნესმა. ლიონიდან კი თავი ვალბუენამ გამოიჩინა. საპასუხო მატჩი ლიონის არენაზე 11 მაისს გაიმართება. დღეს საღამოს კი ევროპა ლიგაზე მეორე ნახევარფინალი შედგება. ესპანეთში სელტა ინგლისის მანჩესტერ იუნაიტედს დაუხვდება. ეს თამაში თბილისის დროით 23 საათსა და 5 წუთზე დაიწყება. ფეხბურთიდან ჭიდაობაზე გადავალ, სერბიის ქალაქ ნოვი სადში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა გუშინ 2 მედალი მოიპოვა. საპრიზო სამეულები 65 და 97 კილოგრამწონით კატეგორიებში შეივსო და ორივე წონაში ქართველი მოჭიდავეები მესამე ადგილზე გავიდნენ. 65 კილოგრამში ბრინჯაოს ზურაბიაკობიშვილი დაეუფლა, 97-ში კი ელიზბარ ოდიკაძე. ამრიგად თავისუფალ ჭიდაობაში 8 წონიდან 4-ში აგათამაშებული მედლები და საქართველოს ნაკრების ანგარიშზე 2 ბრინჯაოა. დღეს კიდევ 2 წონით კატეგორიაში 61 და 74 კილოგრამებში უნდა გამოვლინდნენ ჩემპიონ პრიზიორები და ჩვენი მთავარი იმედიც სწორედ დღევანდელ დღეს უკავშირდება, რადგან 61 კილოგრამში ევროკონკურენციაში ჩაებნება ოლიმპიური თამაშების მსოფლიოსა და ევროპის მოქმედი ჩემპიონი ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი 74 კილოგრამში კი საქართველოს სახელი თავთან დილ კენჭაძე იჭიდავებს. დაბოლოს ორი ციტყვით, კალათბურთსაც გეტყვით, ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში დღეს დილა ადრიან პლეიოფის მორიგი ორი შეხვედრა გაიმართა კლივლენდ კავალიერსმა ტორონტო რეპტორს 125-103 მოუგოდა. აღმოსავლეთ კონფერენციის ნახევარფინალურ სერიაში 2-0 დაწინაურდა, დასავლეთ კონფერენციის ნახევარფინალში კი სან ანტონიო სპურსმა ჰიუსტონ როკეტსს საჯობა 121-86 და სერიაში ანგარიში 1-1 გახდა.
მადლობა ოთო. ოთარ მაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის სიახლეებს. გარდა სპორტის მიმოხილვისა ჩვენს ეთერში შეგიძლიათ მოისმინოთ ასევე ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმოხილვა, თუმცა ეს ყველაფერი მოგვიანებით მომდევნო საათში. ახლა კი ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ბათუმიდან გვაქვს მომდევნო სიუჟეტი, სადაც დაპირისპირება მოხდა მეექვსე საბავშვო ბაღში გამგის მოვალეობის შემსრულებელს უფლებამოსილების განხორციელების საშუალება ყოფილმა დირექტორმა არ მისცა. სიტუაცია სკოლამდელ დაწესებულებაში სამართალ დამცავების შემდეგ ჩარევის შემდეგ განი მუხდა. ბაჭო კუროპაინძე მოგუყვება უფრო რთულად.
ბათუმის მეექვსე საბავშვო ბაღის ყოფილი გამგე ახლად დანიშნულ ხელმძღვანელს ყოველდილი სამუშაო კაბინეტში ხვდება და უფლებამოსილების განხორციელების საშუალებას არაძლევს. ლიანა თავაძე თანამდებობიდან 2015 წელს გაათავისუფლეს. სასამართლოს ორ ინსტანციაში წაგებული პროცესის შემდეგ ახლა მესამე ინსტანციის გადაწყვეტილებას და სამსახურში აღდგენას ელოდება. ყოფილი დირექტორი მეექვსე საბავშვო ბაღში სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე მოვალეობის შემსრულებლის დანიშნვას აპროტესტებს. მისი განმარტებით პოსტზე სხვა ბაღის პედაგოგის დანიშნვის ნაცვლად კადრი დროებით ამავე ბაღიდან უნდა შერჩეულიყო.
პარასტორის აქციელი გამოასწოროს გაერთიანებამ, მე ხომ მაგათ არ ვთქო რომ აღმადგინეთ სამსახურში და დირექტორად დამსვი. რატომ მოიყვანეს სხვა ბაღიდან მოვალეობის შემსრულებლად, როცა მეექვსე ბაღში 24 პედაგოგი არსებობს? იმიტომ რომ არის ისევ საბავშვო ბაღების გაერთიანების დაკალი, არის მათი კლანი, არის ყველაფერი მათი სასარგებლოდ გაკეთებული. 2 წლის სტაჟი აქვს ქალს მუშაობის, პედაგოგიური მუშაობის. ისიც ალიამ დანიშნა იმ 31 ბაღში. როდემდე უნდა აიტანოს ხალხმა მაგათი ამდენი უსაქციელობა?
მეექვსე საბავშვო ბაღის ახლად დანიშნული დირექტორი ირმა მეგრელიძე აცხადებს, რომ ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელს ნატალია ზოიძეს ის თანამშრომლებისთვის უნდა წარედგინა, რა დროსაც ბაღის ყოფილი გამგე ლიანა თავაძე შენობაში შევიდა და მისი დანიშნა გააპროტესტა. ირმა მეგრელიძე ამბობს, რომ ლიანა თავაძემ სკოლამდელი დაწესებულება სამართალდამცავების შარევის შემდეგ დატოვა.
მე რომ მომედი იყო 9:30 წუთი და ქალბატონი მიანა მოკვე დამხდა შენობაში მოსული. აქ იყო ესეთი რამოდენიმე მშობელთან რაღაც ისეთი საუბარი, რომ ცოტა შევშინდი, რომ ისე რაღაც მშობლებიც ავენტურაზე არ წამოგებულიყვნენ. მობძადა ისა განყოფილებიდან წარმომადგენლები, შემდეგ მობძადა განყოფილების უფროსი. მე არ ვიცი, მათაც ძალიან ბევრი თხოვეს, დაავალეს, მკაცრებიც იყვნენ, მაგრამ შემდეგ მოვიდა მეუღლე და მეუღლეს ალაპარაკი შემდეგ ქალბატონიანამ დატოვა შენობა.
ყოფილი თანამშრომლის ბრალდებებს და მოთხოვნებს აბსურდულს უწოდებენ ბაღების გაერთიანებაში. დირექტორის მოადგილე მამუკა შამილიშვილი ამბობს, რომ ახალი კადრი თანამდებობაზე გამოცდილებისა და პროფესიონალიზმის ნიშნით შეირჩა. საკითხს გამოეხმაურა ბათუმის ვიცემერიც. ალექსანდრე მითაიშვილის თქმით, შენობაში შეჭრის უფლება არავის აქვს. მსგავსი ქმედების განმეორების შემთხვევაში კი ფიქრობს, რომ სამართალდამცავები უფრო მკაცრ ზომებს მიიღებენ.
კადრი შეირჩა ობიექტურად, გამოცდილებიდან გამომდინარე, მისი პიროვნული უნარჩვევებიდან გამომდინარე და თურმე სადაოა ქალბატონ ლიას, ეს შეიძლება კანონიერი გზებით მოგვარდეს. უზრუნველყოფის ღონისძიება, რომელიც მოითხოვეს ქალბატონ ლიანას მხარემ, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ უზენაეს სასამართლოში განხილვის დაწყებამდე არ დანიშნულიყო საბავშვო ბაღის გამგე, არ იქნა დაკმაყოფილებული.
ეს ცოტა მისი მოქმედება ჩვენს კომპეტენციას უკვე ცივდება, ხო და რა ვიცი, თანამშრომლებთან, სამართალდამცავებთან, ხო და რაღაც კონსულტაციებიც კიდე გვექნება, რომ ეს თუ ექნება სურვილი ხელმეორედ მოსწრისა, აღკვეთოს. მაქსიმალურად არ ვიცი, დაცვას დავაყენებ თუ რა და გადაწყვეტილებამდე მივალთ, ან გაიგებ.
მეექვსე ბაღის ყოფილი გამგე ლიანა თავაძე სკოლამდელ დაწესებულებაში შესვლას მანამ აპირებს, ანამ სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილებას არ მიიღებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
encore dégager quelques excédents. Eux sillonnent le continent de long en large, recherchent une place dans le sens de la marche. L'essence du pays échappe, l'histoire la rattrape, l'exode les happe, s'étale sur plusieurs années. Au milieu aval, la Méditerranée. Combien de temps? Algorithme démon, en rythme pour demain, avoir avec quelle cadence. Ces rapports sous fleurs nonchalantes, pas croire au bon niveau, de devin qui disent qu'un divin. Calcule nos régiments, ils respirent comme une honte. Combien de temps? D'années, d'années.
Მუსიკისა და დრამის თეატრში 19 საათზე პაატა ციკოლიას დადგმული დრამა აიკ გათამაშდება. ჟანრით და თხრობის სტილით ერთმანეთისგან დამოუკიდებელ ორ მოქმედებაში ინტერესის სფერო თავისუფლება, აზრის სინდისის ინდივიდის საზოგადოების თავისუფლება. პირველი მოქმედება ვნებებსა და თავისუფლებაზე 4 ქალის 4 დამოუკიდებელ ამბავს ყვება, რომელსაც უპირისპირდება მეორე მოქმედების ფსევდოდეტექტივი არასრულწლოვანი გოგონას მკვლელობის შესახებ. 20 საათზე მოძრაობის თეატრში მაყურებელი იხილავს ლაბირინთს, წარმოდგენას, სადაც ადამიანის ცხოვრების ეტაპებია აღწერილი, მაშინ როდესაც საზოგადოება სოციალურ, ურბანულ და ემოციურ ლაბირინთში მოძრაობს. სპექტაკლში მაყურებელი მოქმედების ნაწილია, მას შეუძლია წარმოდგენას სხვადასხვა რაკურსიდან უყუროს. ასევე 20-ზე დაიწყება თუმანიშვილის თეატრში მანანა მენაბდის დადგმული სპექტაკლი „მართლა“. იგავების ენით გადმოცემული ეს პიესა მოგვითხრობს იმაზე, თუ როგორია ადამიანის ბედი სამყაროში, მისი მუდმივი სწრაფვა როგორც სრულყოფილებისკენ, ასევე ძალაუფლებისკენ, რომელიც ნგრევით მთავრდება. ოპერისა და ბალეტის თეატრში მისული მაყურებელი კი 19 საათზე ჟორჟ ბიზეს ოპერას „კარმენს“ მოისმენს. თბილისის კინოთეატრებში კი დღეს გამოდის სათავგადასავლო „ფანტასტიკა გალაქტიკის მცველები 2“.
Росати да 45 წუთია თბილისის დროით და სიუჟეტი გვაქვს ქუთაისიდან. ქუთაისში საქართველოს პარლამენტთან ბათუმიდან ჩამოსულმა იპოთეკური სესხით დაზარალებულმა მოქალაქეებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეები ხელისუფლებისგან დახმარებას და მათ პრობლემებზე რეაგირებას ითხოვენ. უფრო მეტ აქციის მონაწილეთა მოთხოვნების შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ცვალი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ბათუმიდან ჩამოსულმა იპოთეკით დაზარალებულებმა აქცია ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ გამართეს. ისინი ქვეყანაში კერძო იპოთეკარების საქმიანობის აკრძალვას და მათი საკუთრების უფლების დაცვას ითხოვენ. აქციის მონაწილეები პარლამენტის შენობაში არ შეუშვეს, თუმცა მათთან სასაუბროდ ქართული ოცნების ერთ-ერთი დეპუტატი გამოვიდა, რომელსაც იპოთეკით დაზარალებულებმა იმ კანონპროექტის განხილვა სთხოვეს, რომელიც 6 თვის წინ შევიდა პარლამენტში. იპოთეკარები მიიჩნევენ, რომ საკანონმდებლო ორგანო შეგნებულად აჭიანურებს კანონის მიღებას.
მილიონი ნახა, ხო? იმან რამდენი შეიტანა საშემოსავლო. მე რომ 20% მარტ მე, ჩემი ხელფასზეა რომ მე 20% მარტ მე. იმან რომ 5 მილიონი ნახა, იმას რატომ არ გადააქტიურებ? იმ ბანკმა რომ დანაშაული გააკეთა, იმას რატომ არ
ბიცინა ივანიშვილი დაგვპირდა, რომ მდგომარეობას გაგვიუმჯობესებდა, რომ კეთილდღეობას შეგვიქმნიდა და მოსპობდა მანკიერებას. არაფერი ჩვენთვის არ გაკეთებულა. დაზარალებული მოქალაქეები აცხადებენ, რომ კერძო მევახშეების თვითნებობის შედეგად ქუჩაში აღმოჩნდნენ. ხელისუფლება კი მათ დასახმარებლად არაფერს აკეთებს.
ჩვენაც ბათუმიდან ჩამოგზავნებულები, იპოთეკით დაზარალებულები, ვითხოვთ დახმარებას სახელმწიფოდან ცენტრს. პირველ რიგში ვითხოვთ დანაპირდეს ბატონ ივანიშვილი ცელვადიან დაბალ პროცენტიან ცენტრს. ჩვენ ხონა ვერანაირად ვერ გადავრჩებით. კი ბათუმში ბატონმა ზურაბიმ გაგვიწია დახმარება პატარაძემ ახალმა მთავრობის მეთაურმა მადლობელებად მაგისი, მაგრამ ისეთი ჩვეულებრივი ბანკის ცენტრი, ჩვეულებრივი მაღალი პროცენტებით, ძალიან ცოტა ხალხი დაკმაყოფილ და ბანკის კრიტერიუმებს ჩვენ ვერანაირად ვერ ვერგებით. შეუძლებელია. არის ყველა დაზარალებული პროცენტებისგან დატვირთული ხალხი, ძალიან, ძალიან.
მე ძალიან კარგად მესმის, ჩვენს გვესმის, რომ არის რთული პრობლემა, მაგრამ ჩუქებას არავინ არ ითხოვს. აქ არის ერთადერთი ის, რომ თავრობამ გაითავისოს თავისი მოსახლეობის გასაჭირი და ნება გამოყოს იმისა, რომ ამ ხალხს მიცეს და ერთადერთი ღერძი ამ პრობლემიდან გამოსავალის, გამოსახლებული სახლების. თქვა, ვინც გამოსასახლებელია იმისი პრობლემის გადატოდის, არის ეს ცესხი, რომ მევალე მაიღოს თავისი თანხა და მოვალე გადაუხადოს. ჩვენ ჩამოვედით აქ, იმიტომ რომ პროექტი დევს აქ ასლან ფაღავას პროექტი, რომელიც ყველას ერგება, ძალიან კარგ სიტუაციაში ჩააყენებს ყველას, არც ბიზნესი დაზარალდება, არც მევახშე დაზარალდება და არც მე როგორც ხო, ამისთვის რომ ეს დიდი ხანია დევს აქ, არის უკვე დაობებული, რომ იყვიან, დასირისტებული და პარლამენტმა მიიღოს ხედველობაში, რადგან სხვა შეიძლება ვერ აკეთებს, ეს პროექტი წამოწიო, განიხილო და რაღაცნაირად მოქმედებაში მოიყვანო. აი ამისთვის ხო ჩვენ ჩამოსულები აქ.
ბათუმიდან ჩამოსულ იპოთეკით დაზარალებულებს ქუთაისელები შეუერთდნენ, რომლებიც მდგომარეობის გაუმჯობესების მოთხოვნით აქციებს უკვე მეხუთე წელია მართავენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი. Everybody groove to the music, everybody jam.
Yeah. Shout out to the best.
so long. Just can't hold it back no more. Creeping up and down now. Time for me to let it go.
Backstreet Boys უსმენდით და
Backstreet Boys-ის
90-იანების
ფოთში
ნოსტალგიასაც ფოთში უნდა გადავინაცოთ. ახლა ჩვენ ვაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას, რომელსაც ჩვენ პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ფოთში კაკულიას ქუჩაზე მცხოვრებმა დევნილებმა საპროტესტო აქცია მოაწყეს, მათ ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენლები შეუერთდნენ. ისინი მიმდებარე ტერიტორიაზე ფაბრიკის მშენებლობას აპროტესტებენ, ინვესტორსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას მოთხოვნებს უყენებენ და პოზიციების დათმობას არაპირებენ. თეაფსარიძეს შეგვიძლია მოუსმინოთ ახლა.
ფოთში კაკულიას ქუჩაზე მცხოვრებმა დევნილებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი მათი საცხოვრებელი კორპუსის მიმდებარე დაგეგმილი ღობეების მშენებლობას აპროტესტებენ. მათ ლეიბორისტური პარტიის ფოთის ოზურგეთისა და სენაკის წარმომადგენლები შეუერთდნენ. ერთ-ერთი დევნილის ალექსანდრე როგავას განცხადებით, დევნილთა ნაწილისათვის მიუღებელია მათ მიმდებარე ტერიტორიაზე ფაბრიკის მშენებლობა, რადგან აღნიშნული მიწის ნაკვეთს წლების განმავლობაში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულებით იყენებდნენ.
ჩვენ ვითხოვთ ან დაგვიმატონ ის მიწა, რომელიც არის წყარო იმის, რომ ჩვენ ვიარსებოთ, ან და გადაგვიხადონ კომპენსაცია სათითაო თითო ოჯახს. ამას ვითხოვთ ჩვენ. წინამ შემთხვევაში გაეროს წარმომადგენელი არის კურში, არის გაგზავნილი წერილი კოლექტიური 6 ოჯახის, რომ ყურადღება მოგვაქციოს. შეგვთავაზა პარტნიორი ორგანიზაციიდან ადვოკატი, რომელიც იმუშავებს ამ მიმართულებით.
ოზურგეთის ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელი დავით მამალაძე ხელისუფლებას მოუწოდებს გულთან ახლოს მიიტანონ დევნილთა პრობლემა და გაითვალისწინონ მათი მოთხოვნები.
ჩვენი იძულებით გადაადგილებული ტოლვილები, რომლებიც გამოეცა ტრის ტყვიას, ეხლა მსხვერპლი გახდა დანაშაულებრივი ოლიგარქიული რეჟიმისას, რომელსაც 25 წლის განმავლობაში, რომელსაც ფლობდნენ და გარკავდნენ საკუთარ მიწაწყალს და ქმნიდნენ მატერიალურ დოლარს, ეხლა ართმევენ რაღაც კომპანია შემოსულია, თითქოს რაღაც არაფრისგან ფულის მკეთებელი ადამიანები ყიდულობენ ქართულ მიწას, იმისათვის კი არა, რომ რაღაცა პროდუქტი შექმნან, არამედ ყიდულობენ, რომ შემდეგ 1000 რჯულის დამპყრობლებს ჩაუგდო ხელში და ჩვენი მოსახლეობა აბსოლუტური უმრავლესობა რჩება უმიწაწყლოდ, მშიერი, წურვალი.
ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარის ალექსანდრე თოფურიას განცხადებით, ტერიტორია, რომელსაც დევნილები სასოფლო სამეურნეო დანიშნულებით იყენებენ, მათ არ ეკუთვნით.
დღევანდელი მთავრობის და როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების პირველი პრიორიტეტი არის სისტემა, რომ ქალაქში შეიქმნას საწარმოები, დასაქმდეს ადამიანები და რა თქმა უნდა სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას გაუმჯობესება. რაც მართლაც გაკეთდა რამოდენიმე ხნის უკან, ნის ტერიტორიას, სადაც ახლა დღეს ვიმყოფები ჩვენ, ეკონომიკის სააგენტო გადასცა ინვესტორებს, სადაც კეთდება უზარმაზარი ფაბრიკა, სამკერვალო ფაბრიკა. ქალაქისთვის არის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი სისტემა, რომ ქალაქში კეთდება ფაბრიკა, რომელსაც დასაქმდება უამრავი ადამიანი.
კაკულიას ქუჩაზე მცხოვრები დევნილები პოზიციების დათმობას არაპირებენ და სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელებას გეგმავენ. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. ეხლა კი შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინაც. 2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ, რომ წესები არის მარტივი, მოისმით მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე, რომელიც ახსენე და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. 2-988-327 გახლავთ. იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თასწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს შევეცდებით გამოვიცნოთ იტალიელი კომპოზიტორი, 19 საუკუნის იტალიური ოპერის ყველაზე გავლენიანი ხელოვანი, შეიძლება ესეც ითქვას, რომელიც დაიბადა 1813 წლის 10 ოქტომბერს და გარდაიცვალა 1801 წლის 27 იანვარს. პირველი ცდები კომპოზიციაში 1828 წელს განეკუთვნება, ცოტათი მოგვიანებით 1833 წელს იგი ქალაქის სასულე ორკესტრის დირიჟორია, 1836 წელს ხელმძღვანელობს ფილარმონიულ საზბას ბუსეტოში. 1829 წელს მილანში დაიდგა მისი პირველი ოპერა, ობერტო გრაფი ბონიფაჩო, რომელიც სმენელმა თბილად მიიღო. 1840 წელს ოპერა მეფე ერთი საათი, თანუ ცრუ სტანისლავის წარუმატებელი დადგმის შემდეგ მან ზედიზედ ორი ოპერა დააწერა, ესეთი იყო ნაბუკო და ლომბარდიელები ჯვაროსნულ ლაშქრობაში. ასეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება, თუ ხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე, შეგახსენებთ რომ გამარჯვებულს საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
There's a man with a gun over there, telling me I've got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds, are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Tracks deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now, what's that sound?
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ სპინერებს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას, რომც მოსმენად შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული და თქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟევა გახლავთ, ახალ ამბებს კი ყოველ ნახევარ საათში საფო ვასაძე გვაცნობს. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ, სადაც გარდა იმისა, რომ შეგიძლიათ ყველა იმასაც მოусმინოთ, რომელსაც რადიოშიც მოусმენთ პირდაპირ ეთერში, გარდა იმისა თავად რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი თანაც მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან. ახალი ამბებით ვიწყებთ გადაცემის მეორე ნაწილსაც. სოფო ვასაძე შემოგვიერთდა, გისმენთ სოფო.
Ვენეციის კომისიისათვის გადასაგზავნ შენიშნებს განიხილავს დღეს შეხვედრაზე ინტერპარტიული ჯგუფი. დასრულებული ტექსტი დღესვე გასაჯაროვდება. დოკუმენტში აქცენტი პრეზიდენტის არჩევის წესთან და საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით გაკეთდება. დოკუმენტი ვენეციის კომისიას უახლოეს დღეებში გადაეგზავნება. მისი მეშვეობის შემუშავების შემდეგ ინტერპარტიული ჯგუფი მოუწოდებს სხვა პოლიტიკურ პარტიებს შენიშნებს ხელი მოაწერონ. Парламентმა კონსტიტუციის საყოველთაო სახალხო განხილვების საორგანიზაციო კომისიის შექმნას 80 მომხრით ერთის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა. კომისია 9 წევრით დაკომპლექტდება, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე უხელმძღვანელებს. კომისიაში წარმოდგენილი იქნება ოპოზიციის 3 წარმომადგენელი, 2 ექსპერტი და 1 არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრი. კომისია პირველ შეხვედრას 5 მაისს ქუთაისში გამართავს. Ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტმა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობის საკითხზე გადაწყვეტილება მიიღო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით გუშინ ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის 1285 ხდომაზე დღის წესრიგის საკითხის ევროპის საბჭო და კონფლიქტის საქართველოში ფარგლებში უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მიიღეს, რასაც საფუძვლად დაედო ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის 2014, 15 და 16 წლების გადაწყვეტილება. ყოველებები, რომელშიც გამოიხატა ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და ყურადღება გამახვილდა რუსეთის საერთაშორისო სამართლებრივ პასუხისმგებლობაზე, როგორც ქვეყნისა, რომელიც ახორციელებს ფაქტობრივ კონტროლს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. მიღებულ გადაწყვეტილებაში ასევე პირველად დაფიქსირდა, რომ კონფლიქტი არის რუსეთის ფედერაციასა და საქართველოს შორის. სამინისტროს განცხადებით გადაწყვეტილებაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ ოსეთის მიმართ რუსეთის ფედერაციის მიერ განხორციელებული პოლიტიკა და ქმედებები, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების დადება, საქართველოს რეგიონებთან და ჩატარებული რეფერენდუმები და არჩევნები ხელს უშლის კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას, ძირსუთხლის რეგიონში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის გამყარებისაკენ მიმართულ ძალისხმევას, აშკარად არღვევს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და იურიდიული ძალის არ მქონია. გადაწყვეტილებაში ხაზგასმულია, რომ რუსეთის არც ერთ უკანონო აქტს, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს რეგიონების სტატუსის შეცვლას, არ ექნება სამართლებრივი შედეგი. შესაბამისად, მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტი მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას შეწყვიტოს და გააუქმოს ეს პროცესი და დაემორჩილოს საერთაშორისო სამართლებრივ ვალდებულებებს, მათ შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. Радикалური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო საკუთარ სოციალურ ქსელს ქმნის. როიტერის ინფორმაციით ამის შესახებ ევროპოლის დირექტორმა რობ უენრაითმა განაცხადა. მისი თქმით, ახალი მედია პლატფორმა გამოვლინდა გასულ კვირას ინტერნეტში ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ევროპოლის სპეცოპერაციის შედეგად. აღმოაჩინეთ, რომ რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ქმნის საკუთარ სოციალურ ქსელს, რომლის მეშვეობითაც რადიკალი ისლამისტები გეგმავენ საკუთარი იდეების წინ წამოწევას. ეს მოწმობს, რომ დაჯგუფების წევრები განაგრძობენ ინოვაციებს ის გამოყენებას ვირტუალურ ქსელში, განაცხადა უენრაითმა ლონდონში უსაფრთხოების საკითხებზე გამართულ კონფერენციაზე. 25-26 აპრილს ჩატარებული ოპერაციის შედეგად ევროპოლის სპეციალისტებმა კოლეგებთან ერთად ბელგიიდან, საბერძნეთიდან, პოლონეთიდან, პორტუგალიიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან 6 ენაზე 52 ონლაინ პლატფორმაზე 2000-ზე მეტი ექსტრემისტული შინაარსის მასალები გამოავლინეს და გაანადგურეს.
მადლობა სოფო ახალემების სოფოვასაძემ გაგვაცნო 9:05 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მანამ სანამ ნინო ევგენიძე შემოგვერთდება, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს, ჩვენ შეგვიძლია რომ ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტი საყოველთაო სახალხო განხილვა 5 მაისს ქუთაისიდან დაიწყება. 9 წევრისგან შემდგარი საორგანიზაციო კომისია კონსტიტუციის პროექტზე მსჯელობას მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამართავს. კონსტიტუციის ცვლილებების კანონპროექტის განხილვის ეს ეტაპი საზოგადოებაში გამოთქმული მოსაზრებების გაზიარებასა და პროექტში ასახვასაც გულისხმობს. თუმცა კანონპროექტის მოწინააღმდეგეებს წარმოუდგენლად მიაჩნიათ, რომ პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესში არსებითი ცვლილებები განხორციელდეს. მათი ნაწილი კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტის საყოველთაო განხილვაში მონაწილეობას არ აპირებს, ნაწილი კი მონაწილეობის მიუხედავად პროექტის შესაცვლელად თავის აქტივობებსაც გეგმავს. საპარლამენტო უმრავლესობაში კი თავის მხრივ ირწმუნებია, რომ კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტი გამართული და გამართული და დაბალანსებულია, სრულად პასუხობს როგორც კონსტიტუციური სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებს, ისევე ქვეყნის გრძელვადიანი დემოკრატიული განვითარების ინტერესებს და ამაში საყოველთაო განხილვის პროცესში მოსახლეობაც დაარწმუნდება.
საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისიას პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძე ხელმძღვანელებს. 3 მაისს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მან კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ მოქმედი სისტემა დემოკრატიული სისტემით იცვლება. მისი ეს განცხადება კი პასუხი იყო ევროპული საქართველოს წარმომადგენელთა გამოსვლაზე იმის შესახებ, რომ კონსტიტუციის პროექტით წარდგენილი საარჩევნო სისტემა პრინციპების დონეზე იმეორებს სისტემას, რომელიც მუსოლინი 1923 წელს შესთავაზა იტალიის პარლამენტს.
მუსოლინიმ იტალია შესთავაზა სისტემა, რომლის მიხედვითაც პარტია, რომელიც იღებდა 25%, ავტომატურად იღებდა 2/3. ეს შესთავაზა მუსოლინიმ იტალიელებს. მუსოლინის სისტემა თქვენ დაგვიტოვეთ მემკვიდრეობით და ჩვენ მუსოლინის სისტემას ვცვლით დემოკრატიული სისტემით. ეს არის რეალობა.
განაცხადა ირაკლი ყობახიძემ, რომელიც 9 წევრისგან შემდგარი საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისიას ჩაუდგება სათავეში და კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის ძირითად ნორმებს სპეციალურ ფოკუს ჯგუფებს ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქში გააცნობს. როგორც საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანი განმარტავს, კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის საყოველთაო განხილვა ნაწილობრივ განსხვავებული სპეციფიკით წარიმართება.
კერძოდ ეს შემადგენლობა, ეს იქნება საორგანიზაციო კომისია, რომელიც ასევე დაგეგმავს შეხვედრებს ჩვენი ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებში და ქალაქებში და იმავდროულად დაგეგმავს ასევე შემადგენლობას, თუ ვინ იქნებიან წარმოდგენილი ამ შეხვედრებზე, ანუ საორგანიზაციო ფუნქციებს შეასრულებს ეს კომისია. თუ მაგრამ კონკრეტულად თქვათ, ვინ ვიდიან შეხვედრებზე ის პირები, რომლებიც წარუდგენენ მოსახლეობას კონსტიტუციური კანონის პროექტს, რა თქმა უნდა, ამას გადაწყვეტს უკვე საორგანიზაციო კომისია.
საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვების პროცესში საქართველოს პრეზიდენტის პოლიტიკური მრჩევლის ფიქრია ჩიხრაძის განცხადებით ჩაერთვება პრეზიდენტის ადმინისტრაციაც, რომელიც თავის მხრივ უკვე აწარმოებს კამპანიას „კონსტიტუცია ყველა სია“.
გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ ამ პროცესის დასაწყისშივე განვაცხადეთ, რომ არ ვერთვებოდით სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში, მაგრამ ძალიან აქტიურად ვაპირებდით ჩართვას შემდგომ ეტაპზე, უკვე საერთო სახალხო განხილვების ეტაპზე. ჩვენ ველოდებით ამჯერად პარლამენტისაგან შემოთავაზებას, თუ როგორი იქნება სამუშაო წესი, მერე ამას უკვე განსაზღვრავს შემოთავაზებული ფორმატი.
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პასუხს საპარლამენტო უმრავლესობისგან გავრცელებული ინფორმაციით 4 მაისს მიიღებს. როგორც ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა მდინარაძე განმარტავს, საკითხი ქართული ოცნების შიდა კონსულტაციების გარდა განიხილება ასევე კონსტიტუციის საყოველთაო განხილვის საორგანიზაციო კომისიაში და სწორედ ამის შემდეგ გახდება ცნობილი, რა შეთავაზებას მიიღებს პრეზიდენტი პარლამენტიდან. პარლამენტის ოპოზიციური ფრაქციებიდან კი კონსტიტუციის პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესს ემიჯნება ნაციონალური მოძრაობა, რომლის თავმჯდომარე რომან გოცირიძე მიიჩნევს, რომ პროცესი ფორმალური იქნება.
მათ უნდათ, რომ ჩვენ გამოგვიყენონ ფასადად და შექმნან ილუზია თითქოს და მთელი ქვეყანა საპარლამენტო უმრავლესობასთან ერთად იხილავს კონსტიტუციას. ეს არის რაიონებში სიარული შეხვედრა, ერთ სცენაზე უნდა ვიდგეთ უმრავლესობასთან ერთად და უნდა ვესაუბროთ გამგეობიდან შეკრებილ აქტივს და შეუქმნათ საზოგადოებას ილუზია თითქოს და ჰარმონიულად თანამშრომლობთ და ეს კონსტიტუცია თითქოს არის მისაღები.
რომან გოცირიძე ამბობს, რომ კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის განხილვა საჭიროა, მაგრამ მასში ყველა პარტიამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა გარდა ქართული ოცნებისა. პროექტის დებულებები მიუღებელია ასევე ევროპული საქართველოსთვის, რომელიც ნაციონალური მოძრაობისგან განსხვავებით საყოველთაო განხილვებში ჩაერთვება, მაგრამ პარალელურად პლებისციტის იდეასაც უერთგულებს.
იმ საერთო სახალხო განხილვების დროსაც, რომელსაც საკონსტიტუციო კომისია განახორციელებს, ევროპული საქართველო ისაუბრებს ძირითადად იმის აუცილებლობაზე, რომ საჭიროა ჩატარდეს საერთო სახალხო გამოკითხვა, პლებისციტი, და საბოლოო ჯამში ქართულმა ხალხმა გადაწყვიტოს იმ კონსტიტუციური ცვლილებების ბედი, რომელსაც გვთავაზობს ქართული ოცნება და რომელსაც იწუნებს მთელი საზოგადოება, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ექსპერტები.
აღნიშნა კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის ერთ-ერთმა წევრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის საერთო სახალხო განხილვის პროცესში მონაწილეობას გეგმავს თავის მხრივ სამოქალაქო სექტორიც, თუმცა რა ფორმებსა და მასშტაბებს მიიღებს, მათი აქტივობა ჯერჯერობით არ დაზუსტებულა. არსებული ინფორმაციით, კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესი რამდენიმე ეტაპად გაიწერება და ერთვეს გასტანს. უკვე დაგეგმილია პირველი ეტაპის ღონისძიებები. ამ ეტაპზე შეხვედრები 5 მაისს ქუთაისში დაიწყება და 15 მაისს თბილისში დასრულდება.
ეს ყო ჩვენი კოლეგის ნონა ჭეთლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ ამ და სხვა მასალების დაკითხვა და მოსმენა შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisupleba.ge. გახლავთ მისამართი. როგორც გითხარით, ახლა შემოგვერთდა ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო და გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს ეროვნული ბანკი მომხმარებლებს სამოქალაქო კოდექსში განხორციელებული იმ ცვლილებების შესახებ შეახსენებს, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა 2016 წლის დეკემბერში მიიღო და ძალაში 2017 წლის იანვრიდან შევიდა და რომლებიც მეწარმის მიერ 20-ზე მეტი ფიზიკური პირისგან ნებისმიერი ფორმით მოსაზიდი თანხების მოცულობასა და ფიზიკურ პირებზე გასაცემის სესხების ვალუტაზე შეზღუდვების დაწესება შეეხება. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ იმის თაობაზე, რომ 100,000 ლარამდე სესხის ეროვნულ ვალუტაში აღების ვალდებულებამ საქართველოში უკვე დააზარალა 27,000-ზე მეტი მსესხებელი, რადგან მათ გამყარებული ლარის პირობებში საკმაოდ მაღალი საპროცენტო განაკვეთის გადახდა უწევთ. შესაბამისად, ცხადია მსესხებლის ინტერესში ასეთი გარიგება არ შედის. ახლა ეროვნული ბანკი მეწარმეებს კიდევ ერთი მუხლის შესახებ შეახსენებს. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 628 მუხლით 2017 წლის 15 იანვარს ამოქმედებული ცვლების თანახმად, თუ მეწარმე ან ურთიერთდაკავშირებულ მეწარმეთა ჯგუფი ნებისმიერი ფორმით იზიდავს ფულად სახსრებს 20-ზე მეტი ფიზიკური პირისგან, მაშინ თითეული ფიზიკური პირისგან მოზიდული თანხის ოდენობა არ უნდა იყოს 100,000 ლარზე ნაკლები. იმ შემთხვევაში, თუ მეწარმეს ან ურთიერთდაკავშირებულ მეწარმეთა ჯგუფს წარმოეშობა ამ ნაწილის მოთხოვნების დაცვის ვალდებულება, მაშინ 20-ზე ნაკლები პირისგან უკვე მოზიდული 100,000 ლარზე ნაკლები თანხის გასტუმრება უნდა მოახდინოს ასეთი ვალდებულების წარმოშობიდან ერთი წლის განმავლობაში. ასეთი შეზღუდვა ცხადია მეწარმეების არჩევანის თავისუფლებას ზღუდავს, თუმცა ქვეყნის ეგრეთ წოდებული ლარიზაციის პრინციპებში ჯდება. ეროვნული ბანკის განცხადებით, აღნიშნული ცვლილება არ ვრცელდება ბანკებზე, საკრედიტო კავშირებსა და საბროკერო კომპანიებზე, ასევე ფასიანი ქაღალდების საჯარო შეთავაზებებზე, ხოლო მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე გავრცელდება 2017 წლის 15 ივლისიდან. შესაბამისად, ეროვნული ბანკი ერთის მხრივ მოუწოდებს ორგანიზაციებს დაიცვან კანონის მოთხოვნები თანხების მოზიდვისას და დაინტერესებული მომხმარებლებისთვის ხელმისაწვდომი გახადონ ინფორმაცია მათ მიერ მოზიდული სახსრების პორტფელის სტრუქტურასთან დაკავშირებით, რათა მათ შეძლონ ორგანიზაციის საქმიანობის კანონთან შესაბამისობის შემოწმება და გონივრული გადაწყვეტილების მიღება. მეორე მხრივ კი მიმართავს თანხების განთავსებით დაინტერესებულ მომხმარებელს მხედველობაში მიიღონ მოცემული გარემოება, გამოიჩინონ სიფრთხილე საკუთარი თანხების განთავსებისას და გადაწყვეტილების მიღებამდე კომპანიისგან სხვა მნიშვნელოვან ინფორმაციასთან ერთად, მაგალითად სად და როგორ ხდება თანხის დაბანდება, რა გარანტიები არსებობს მათ დადგენილ ვადებში დაბრუნებასთან დაკავშირებით, მოითხოვონ ინფორმაცია იმ ფიზიკური პირების რაოდენობის შესახებ, რომელთაც მოცემულ კომპანიაში ამა თუ იმ ფორმით განთავსებული აქვთ 100,000 ლარამდე თანხა. ეროვნული ბანკის განცხადების თანახმად, ზემო აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით აცნობებენ საზოგადოებას, რომ დადგენილი მოთხოვნების დარღვევით დადებული ხელშეკრულებები მხარეთა შორის დავის შემთხვევაში შესაძლოა ხელშეკრულების ბათილობის საფუძველი გახდეს, რასთან დაკავშირებითაც დაინტერესებული მხარე უფლებამოსილია მიმართოს სასამართლოს. ეს გახლავთ მცირე მიმოხილვა ეროვნული ბანკის მიერ მეწარმეების ახალ შეზღუდვებთან დაკავშირებით შეხსენების თაობაზე. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრმა ფულადი დახმარების გაცემის წესი დაამტკიცა. ბრძანება, რომლის თანახმადაც ფულადი დახმარება შესაძლოა გაიცეს, 6 თვეში ერთხელ უკვე ამოქმედდა. ბრძანების თანახმად, ფულადი დახმარებით მოსარგებლე შეიძლება იყოს დევნილი ან დევნილი ოჯახი, რომელიც აკმაყოფილებს ფულადი დახმარების გაცემის ერთ ან რამდენიმე კრიტერიუმს. ფულადი დახმარების გაცემის კრიტერიუმებია: ოჯახის წევრის გარდაცვალება, თუ გარდაცვლილის ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი სარეიტინგო ქულა შეადგენს 100,000-ზე ნაკლებს. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაცია, თუ დევნილი ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი სარეიტინგო ქულა შეადგენს 30,000-ზე ნაკლებს. ონკოლოგიური დაავადებები, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის სტატუსი, მრავალშვილიანი ოჯახები, თუ ოჯახში შემადგენლობაში არის 3 და მეტი 18 წელზე ნაკლები ასაკის ოჯახის წევრი, ქირურგიული ოპერაციის საჭიროება თუ დევნილი ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში და მისი სარეიტინგო ქულა შეადგენს 100,000-ზე ნაკლებს. ომის ვეტერანის, ომში დაღუპულის ან მარჩენალ დაკარგული სტატუსი თუ ოჯახში არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და თავისუფლებისათვის მებრძოლი ვეტერანი ან ოჯახის წევრს მინიჭებული აქვს ომში დაღუპულის ან ქვრივის სტატუსი. Და ბოლოს გამორიცხული არ არის, რომ მოხდეს ბუნებრივი აირის ტარიფის გაძვირება. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა ენერგეტიკის მინისტრმა კახი კალაძემ ბუნებრივი აირის ტარიფების შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, მოლოდინებს რაც შეეხება, დაველოდოთ, არ არის გამორიცხული, რომ მოხდეს ბუნებრივი აირის ტარიფის გაძვირება, თუ რამდენით, როგორც ამაზე მარეგულირებელი კომისია მუშაობს და გვეცოდინება რაც შეიძლება მალე. Газის სექტორში მოქმედმა კომპანიებმა ბუნებრივი აირის ტარიფის გადახედვის მოთხოვნა სემექს დაახლოებით 2 თვის წინ წარუდგინეს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა კომისიამ მათი სატარიფო განცხადების საფუძველზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებები უკვე დაიწყო.
კეთილი, მადლობა ნინო. ეკონომიკა ნინო ევგენიძემ მიმოიხილა. 9:17 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამინდის პროგნოზ მოусმინოთ, ანუ კი ბურდული გვეტყვის თუ როგორ ამიც გვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები.
ბათუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, იქნება მზედა 16 გრადუსი. დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია მცირე ხნით იწვიმოს. სოხუმში მოსალოდნელია წვიმა და 18 გრადუსი სითბო. ფოთში კი 17 გრადუსი და წვიმა. სინოპტიკოსების ცნობით ოზურგეთსა და ზუგდიდშიც იწვიმებს და 18 გრადუსი იქნება. ქუთაისში ჰაერი 20 გრადუსამდე დაიწევს. წვიმა ელჭექი და 18 გრადუსია ნავარაუდევი ახალციხესა და ცხინვალში. გორში კი ხანმოკლე, წვიმასთან ერთად 19 გრადუსია მოსალოდნელი. თბილისში 23, ხოლო რუსთავში 22 გრადუსი იქნება. ორივე ქალაქში მცირე ხნით იწვიმებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ვაგრძელებთ სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღალკერძე შემოგვიერთ და ოთო გისმენთ რა ხდება სპორტში.
დილავშიდობის უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე ფინალური წყვილი გამოიკვეთა 3 ივნის კარდიფში ევროპის უძლიერესი კლუბის ტიტულისთვის ბრძოლაში ერთმანეთს დიდი ალბათობით ლიგის მოქმედი ჩემპიონი მადრიდის რეალი და ტურნის იუვენტუსი დაუპირისპირდებიან. შეგახსენებთ რეალმა პირველ შეხვედრაში თანაკალათ ატლეტიკოს 3-0 მოუგო, იუვენტუსმა კი წუხელ მონაკოსთან სტუმრად მოპოვებული დამაჯერებელი გამარჯვებით გადადგა დიდი ნაბიჯი ფინალისკენ. ტურინელებმა ანგარიში 29 წუთზე გახსნეს გონსალო იგუაინის გოლით. მეორე ტაიმში არგენტინელმა ფორვარდმა კიდევ ერთხელ დაამწუხრა მასპინძლები და საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა 2-0 იუვენტუსის სასარგებლოდ. საინტერესოა, რომ იტალიის ჩემპიონმა ლიგის მიმდინარე გათამაშებაში ზედიზედ მეექვსე შეხვედრა ჩაატარა, ისე რომ გოლი არ გაუშვია. ჯანლუიჯი ბუფონის კარის აღებას უკვე 621 წუთია ვერავინ ახერხებს. მონაკომ კი მიმდინარე სეზონში საკუთარ მოედანზე პირველად წააგო და დაახლოებით წელიწადნახევრიანი პაუზის შემდეგ პირველად ვერ შეძლო საშინაო არენაზე გოლის გატანა. საპასუხო შეხვედრა ტურინში 9 ის გამართება 10 მაისს კი ატლეტიკოსა და რეალის მეორე დაპირისპირება გოლის. გუშინ უეფას რანგით მეორე საკლუბო ტურნირზე ევროპა ლიგაზეც გამართა ერთი ნახევარფინალი ამსტერდამში აიაქსმა. საფრანგეთის ლიონს უმასპინძლა და ანგარიში 4-1 მოუგო. ჰოლანდიელთა შემადგენლობაში დუბლი შეასრულა ტრაორემ. თითო გოლი გაიტანეს დოლბერგმა და იუნესმა. ლიონიდან კი თავი ვალბუენამ გამოიჩინა. საპასუხო შეხვედრა ლიონის არენაზე 11 მაისს შედგება. დღეს საღამოს კი ევროპა ლიგაზე მეორე ნახევარფინალი გოლის ესპანეთში სელტა Manchester United-ს დაუხვდება. ეს თამაში თბილისის დროით 23 საათსა და 5 წუთზე დაიწყება. ფეხბურთიდან ჭიდაობაზე გადავინაცვლებ. სერბიის ქალაქ ნოვი სადში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა გუშინ 2 მედალი მოიპოვა. საპრიზო სამეულები 65 და 97 კილოგრამწონით კატეგორიებში შეივსო და ორივე წონაში ქართველი მოჭიდავეები მესამე ადგილზე გავიდნენ. 65 კილოგრამში ბრინჯაოს სურაბ იაკობიშვილი დაეუფლა, 97-ში კი ელისბარ ოდიკაძე. ამრიგად თავისუფალ ჭიდაობაში 8 წონ წვენიდან 4-ია გათამაშებული მედლები და საქართველოს ნაკრების ანგარიშზე 2 ბრინჯაოა. დღეს კიდევ 2 წვენით კატეგორიაში 61 და 74 კილოგრამებში უნდა გამოვლინდნენ ჩემპიონ პრიზიორები და ჩვენი მთავარი იმედიც სწორედ დღევანდელ დღეს უკავშირდება, რადგან 61 კილოგრამში ევროკონკურენციაში ჩაებმება ოლიმპიური თამაშების მსოფლიოსა და ევროპის მოქმედი ჩემპიონი ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი 74 კილოგრამში კი საქართველოს სახელით ავთანდილ კენჭაძე იჭიდავებს. დაბოლოს 20 სიტყვით კალათბურთსაც გეტყვით, ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში დღეს დილა ადრიან პლეიოფის მორიგი ორი შეხვედრა გაიმართა კლივლენდ კავალიერსმა ტორონტო რეპტორს 125-103 მოუგო და აღმოსავლეთ კონფერენციის ნახევარფინალურ სერიაში 2-0 დაწინაურდა. დასავლეთ კონფერენციის ნახევარფინალში კი სან ანტონიო სპურსმა ჰიუსტონ როკეტსს აჯობა 121-96 და სერიაში ანგარიში 1-1 გახდა.
დიდი მადლობა ოთო თარმაღლაკელიძე, გუყვებოდა სპორტის ამბებს. სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმოხილვა ყოველ დილას შეგიძლიათ მოისმინოთ თავისუფლების დილის ეთერში. ახლა კი 9:21 თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია მოისმინოთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მამების აუნაზღაურებელი დეკრეტული შვებულების შესახებ. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამინისტროს ინფორმაციით, ჯანდაცვის სამინისტრო აქტიურად მუშაობს კაცებისთვის ანაზღაურებადი დეკრეტული შვებულების საკითხზე, თუმცა ამ ეტაპზე სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის ინფორმაციით დეტალები არ კონკრეტდება. შრომის კოდექსის მიხედვით დეკრეტული შვებულების გამოყენების საშუალება ჩვილის დაბადების შემთხვევაში მამებსაც აქვთ, თუმცა შვებულება მხოლოდ ორ შემთხვევაში ანაზღაურდება. პირველი შემთხვევაში, თუკი დედა გარდაიცვლება, და მეორე 1 წლამდე ბავშვის შვილად აყვანის შემთხვევაში.
დავით სუბელიანმა ეგრეთ წოდებული დეკრეტული შვებულებით 2 წლის წინ პირველი შვილის დაბადების შემდეგ სულ 3-4 კვირით ისარგებლა. როდესაც დეკრეტული შვებულების აღება გადაწყვიტა, არაფერი იცოდა არც კანონმდებლობის შესახებ და არც იმის თაობაზე, როგორ მიიღებდა მის თხოვნას დამსაქმებელი. მიზეზი, რის გამოც დეკრეტული შვებულების აღება გადაწყვიტა, ცოლის სახმარება და ოჯახთან მეტი დროის გატარება იყო. მას ოფიციალური დეკრეტული შვებულებით არ უსარგებლია, რადგან კანონმდებლობის მიხედვით მისი ოჯახური მდგომარეობა ამის საშუალებას არ აძლევდა. დავით სუბელიანის სიტყვებით, დამსაქმებელმა უბრალოდ კეთილინება გამოიჩინა და რამდენიმე კვირით გაათავისუფლა, თუმცა პერიოდულად საქმეს სახლიდან მაინც აკეთებდა. მას შემდეგ დათოს კიდევ 2 შვილი შეეძინა, თუმცა მას დეკრეტული შვებულება აღარ მოუთხოვია. ოჯახის დასახმარებლად შვებულების დღეებს იყენებს. დავით სუბელიანი თვლის, რომ ახალშობილის აღზრდის ტვირთის აღება მშობლებისთვის თანაბრად უნდა იყოს შესაძლებელი.
დედები დაჩაგრულ მდგომარეობაში ამოდიან ამის გამო, რომ გარდა იმისა, რომ მათ უწევთ ფეხბურთის ტვირთის წარება, შემდეგ რამდენიმე თვის განმავლობაში უწევთ პატარა ბავშვთან ყოფნა. და იქით არის ძალიან დამხევი არის უკან კარელოს, რაცა უნდა მათთვის ეს კანონით მინიჭებული იყოს ეს შობლები და რაღაცა ამ პერიოდის ჩაგდების ვერი გინდა არ გინდა, მათ ჭირდებათ ორმაგი ძალისხმევით მუშაობა, დაბრუნება სამუშაოზე, რომ დაიბრუნონ ძველი პოზიციები, ხო ძალიან კონკურენტულ გარემოში მუშაობთ ყველა.
შრომის კოდექსის 27 მუხლის მიხედვით დასაქმებულს თავისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამოშვებულება 7-30 კალენდარული დღის ოდენობით. ამ შვებულებიდან ანაზღაურებადია 183 კალენდარული დღე, ხოლო მშობიარობის გართულების ან ტყუპის შობის შემთხვევაში 200 კალენდარული დღე. შვებულება ანაზღაურდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და ის 1000 ლარს შეადგენს. თუმცა არსებობს საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის 2006 წლის ბრძანება, რომელიც შრომის კოდექსის ამ მუხლს შეზღუდვებს უწესებს მამების დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების თვალსაზრისით. ანუ დღეს არსებული კანონმდებლობითა და ამ ბრძანების მიხედვით დეკრეტული შვებულება მამებისთვის მხოლოდ 2 შემთხვევაში ანაზღაურდება. 1. თუ კი დედა გარდაიცვლება და მეორე, თუ კი ოჯახი ახალშობილს შვილად აიყვანს. ანუ საქართველოს შრომის კოდექსში არსებული მუხლი, რომლის მიხედვითაც რეგულირდება დეკრეტული შვებულების ანაზღაურება, მამებზე ფაქტიურად არ ვრცელდება. საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარის მოადგილის ეთერ მათურელის თქმით, სწორედ ჯანდაცვის მინისტრის ეს ბრძანება აფერხებს მამებისთვის დეკრეტული შვებულების ანაზღაურებას და სწორედ მის ცვლილებას ითხოვს პროფკავშირი წლებია.
არ უნდა იყოს იმ შემთხვევაში შეიძლება მამაზე გაიცეს ის დახმარება, თუ მაშინ დედა არის გარდაცვლილი. ბებიის სამი მამაკაცი, რომელმაც ისარგებლა დეკრეტული შვებულების ანაზღაურებით, ოჯახმა გადაწყვიტა ვისთვის უფრო უპირატესი იყო სამსახურში გასვლა და ვისთვის უფრო დარჩენა, და მათ დაჭირდათ ძალიან ბევრი ბიუროკრატიული ბარიერის გადალახვა იმისათვის, რომ მიეღწიათ შედეგამდე. ისინი არ დაიღალნენ და რომ არ დაჭირდეთ ამათ ასე სირბილი უნდა ჩასწორდეს და ეს უნდა გააკეთოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ.
Elza Jgerenaya, ჯანდაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ სამინისტრო სხვადასხვა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის ჩართულობით აქტიურად მუშაობს ეგრეთ წოდებული დეკრეტული შვებულების დახვეწის საკითხზე. შესაბამისად, მისივე თქმით, მიმდინარეობს მსჯელობა, თუ როგორ უნდა გადანაწილდეს დეკრეტული შვებულება დედმამას შორის. თუმცა იმასაც ამბობს, რომ დღეს არსებულ კანონმდებლობას ის ვერაფრით უწოდებს დისკრიმინაციას, რადგან მამას აქვს საშუალება გამოიყენოს არაანაზღაურებადი შვებულება.
მამა სარგებლობს, მამას შეიძლება 12 კვირა დედასთან ერთად გამოიყენოს არაანაზღაურებადი და შეუძლია გამოიყენოს ორი კვირა მისთვის სასურველ პერიოდში.
ანუ შრომის კოდექსის მიხედვით მამას შეუძლია ისარგებლოს დამატებითი ჯამში 12 კვირის ოდენობის შვებულებით, წელიწადში არანაკლებ 2 კვირისა, სანამ ბავშვს არ შეუსრულდება 5 წელი, თუმცა მათ ეს შვებულება არ აუნაზღაურდებათ. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა იმის თაობაზე, თუ რამდენი კაცი სარგებლობს წელიწადში დეკრეტული შვებულებით. სახალხო დამცველის ოფისის ინფორმაციით 2014 წელს ოფის მიმართა ერთმა ადამიანმა დეკრეტული შვებულების შესახებ კანონმდებლობის განმარტების თაობაზე, ასევე მხოლოდ ერთმა ადამიანმა მიმართა სახალხო დამცველს 2016 წელს. მიმართვის საფუძველი კი დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების საკითხი იყო. A pity, doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world, go out and find a girl. Come on and dance all night, just like the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty gritty. Been down, isn't it a pity, doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half-dead, walking on the sidewalk harder than a match head. But now it's a different world, go out and find a girl. Come on, if that's all night, despite the heat, it'll be all right. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the night in the summer, in the city, summer, in the city.
Selowin Spanful Susmendit, ჯერ კიდევ 1966 წლის სიმღერით, 9:30 თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და სოფო ვასაძე შემოგვიერთ და ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით სოფო გისმენთ.
ვენეციის კომისიისათვის გადასაგზავნ შენიშვნებს განიხილავს დღეს შეხვედრაზე ინტერპარტიული ჯგუფი. დასრულებული ტექსტი დღესვე გასაჯაროვდება. დოკუმენტში აქცენტი პრეზიდენტის არჩევის წესთან და საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით გაკეთდება. დოკუმენტი ვენეციის კომისიას უახლოეს დღეებში გადაეგზავნება. მისი შემუშავების შემდეგ ინტერპარტიული ჯგუფი მოუწოდებს სხვა პოლიტიკურ პარტიებსაც შენიშვნებს ხელი მოაწერონ. პარლამენტმა კონსტიტუციის საყოველთაო სახალხო განხილვების საორგანიზაციო კომისიის შექმნას 80 მომხრეთა ერთი საფრანგეთში საპრეზიდენტო არჩევნების ბოლო სატელევიზიო დებატები ემანუელ მაკრონის გამარჯვებით დასრულდა. არჩევნებამდე 4 დღით ადრე კანდიდატების 2-საათიანი პირდაპირ ეთერში დაპირისპირება ყველაზე ცხარე აღმოჩნდა. ულტრამემარჯვენე მარინ ლეპენის თქმით, მაკრონი იმავე პოლიტიკას გააგრძელებს, რაც ბოლო 4 წლის განმავლობაში სოციალისტების მთავრობას ჰქონდა. ემანუელ მაკრონის თქმით კი, მარინ ლეპენი წლების განმავლობაში ფრანგი ხალხის ხალხის უარყოფით ემოციებს ეთამაშებდა. მაკრონმა ლეპენის კან რამდენიმე უხერხული შენიშვნაც მიიღო. ულტრამემარჯვენე კანდიდატმა კონკურენტს მოუწოდა არესაუბრა მასთან, როგორც მასწავლებელს მოსწავლესთან. პოლონეთის მიერ ევროპაში პირველი კონსტიტუციის მიღების დღე აღნიშნეს თბილისში. მიღებაზე იმყოფებოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძემ სტუმრებს სიტყვით მიმართა და საქართველოსა და პოლონეთს შორის საუკუნეების მანძილზე არსებულ მეგობრულ ურთიერთობებზე გაამახვილა ყურადღება. დღეს პოლონეთის ეროვნული დღეა და ასევე ეს არის პირველი დემოკრატიული კონსტიტუციის მიღების თარიღი ევროპაში. ჩვენ საქართველოსთან თანამშრომლობისა და მეგობრობის 100 წელს ვითვლით და ამის აღნიშვნას პოლონეთის პრეზიდენტის საქართველოში ვიზიტით დავიწყებთ, რომელიც მაისის ბოლოს შედგება. განაცხადა პოლონეთის საგანგებო და სრულუფლებიან მეელჩმა საქართველოში მარიუშ მაშკიევიჩი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ გადაცემას თავისუფლების დილას, რომელიც 10 საათამდე გრძელდება. დილის ეთერს 11:10 წუთიდან დილის საუბრები განაგზობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ტრადიციულად ახლა ნინო ჩვენთან ერთადაც არის და გვეტყვის თუ რა იქნება მისი გადაცემის თემა. დილამშვიდობისა ნინო.
დილამშვიდობის. დღეს ერთ გამოკვლევაზე ვილაპარაკებთ, რომელიც ეკონომისტებმა ასე ვთქვათ ჩაატარეს. ეს არის თსო ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტი და ამ გამოკვლევის შეიძლება ითქვას თავარი შეკითხვა იყო, არჩევა რომ შეგეძლოთ, რომელ ქვეყანაში ისურვებდით დაბადებას. ხო და შედეგებზე გეტყვით მერე გადაცემაში. ანკი რატომ იყო ვთქვათ ასე დაყენება საკითხის საინტერესო, ასევე საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელების მოსაზრებების მოსმენაც, რომელ ქვეყანაში ისურვებდნენ დაბადებას ასარჩევად რომ ჰქონდათ საქმე. ჩვენი სტუმარი კი იქნება მაკა ჭითანავა, აისეთ კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი, ერთ-ერთი ავტორი ამ გამოკვლევის და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ არა მხოლოდ ამ გამოკვლევაზე, მაგრამ ამაზე, ასე ვთქვათ, იქნება ცენტრალური ნაწილი ჩვენი დღევანდელი გადაცემის.
კეთილი, ორი
ცხრა. მე დავფიქრდი გუშინ, არა, რა ფიქრი ამას უნდა, მაგრამ მაინც.
ხო, მეც ისე.
ხო, მაგრამ შედეგები არ არის ასეთი.
კეთილი.
ოპტიმიストური, როგორც შეიძლება
წარმოვიდგინოთ. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, მსმენელს შევახსენებ, რომ დილის საუბრები 11:10 წუთიდან განაგზობს დილის ეთერს. ეხლა კი ტელეფონო ხაზია ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული. დილამშვიდობისა. ალო ანუკი, გესმის ჩვენი ხმა? ანუკი, ალო,
ტერიტორიაზე ვარ და უკვე ხვალიდან აქ გაიხნება ფოტო ფესტივალი თბილისში, კონკრეტ თბილისში ფოტო, უკვე აქ სამზადისის პროცესი დაწყებულია დღის განმავლობაში, ალბათ დასრულდება და ხვალს აღამოს ველოდებიან აქ მოსულ დამთვალიერებელს. დღევანდელი ჩვენი ჩართვის სტუმარი იქნება ბესო ხაინდრავა, ფოტო ფესტივალის დამფუძნებელი და უკეთ გვეტყვის თუ რას უნდა ველოდოთ ფესტივალის გახსნაზე. დილამშვიდობის. პირველ რიგში მგვითხრათ, როდის, რომ ფაზე ველოდებით
დამთვალიერებელს და რა დახვდებათ დღევანდელ ფესტივალზე? მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის. ხალხს აღამოს ვასაზე გაიხსნება კოლგა თბილისი ფოტოს რიგით მე-16 ფესტივალი. წარმოდგენილი იქნება საერთაშორისო კონკურსის შედეგად შერჩეული ნამუშევრები ნომინაციებში: დოკუმენტური სერია, რეპორტაჟი, კონცეპტუალური ფოტოპროექტი, ერთი კადრი და ასევე ყოველთვის მობილური ფოტო. ას საღამოს 8 საათზე დაიწყება კონფერენცია თვალიერება დაჯილდოების პროცესი და ასე შემდეგ გაგრძელდება უკვე კონცერტი ჯგუფი მელო და უკრავს ურებისთვის. შემდეგ კიდე გაჩა დიჯეი გაჩა დადგება პულტზე და გაართობს ასე აქ მოსულ სტუმარს.
აი ფისი ნამუშევრები აქვს წარმოდგენილი, რომ თქვათ, იმიტომ რომ სხვადასხვა ადგილას გამართება ხო ფესტივალი ყოველ 11 მაისს ჩაწვით. შეიძლება ვთქვით, აქ ვის ნახავთ.
ეს არის საერთაშორისო კონკურსის შედეგა ჩერჩეული ნამუშევრები. ეს ეძახით ფოტო კონკურსი ხოლმე. სხვაგან სხვა დღეებში უკვე იქნება როგორც ადგილობრივი დამოუკიდებელი პროექტები, ასევე მოწვეული გამოფენები სხვადასხვა ლოკაციაზე.
იქნება
მუზეუმები და ასე შემდეგ.
კეთილი, ასევე იქნება გარდა გამოფენებისა ვორკშოპები, ხო, რამდენდაც ვიცით და კიდე პორტფოლიოების განხილვა. შეგვიძლია საინტერესოა რა ვორკშოპები იქნება, ვინ შეძლებს მასზე დასწრებას და ასევე საინტერესო პორტფოლიოების განხილვაში ვინ მიიღებს მონიტორებას, ვინ შეაფასებს ფოტოგრაფებს.
ვორკშოპებს ჩაატარებენ კარენ ნორი, საბრიტანელი ფოტოგრაფი, ვოლფგანგ გერმანელი ფოტოგრაფი და იტალიელი ფოტოგრაფი. ჯოანა დელ სარტო. რეგისტრაცია უკავველი აქვს ხალხო ფოტოგრაფებს, შესასრულებელი ჰქონდა მათ ვორკშოპში გადაჭრაზის და შესაბამისად ჯგუფები უკვე დაკომპლექტებულია. აი შეიძლება ფოტოლო განხილვებს აქ საკმაოდ დიდი სია არის ფოტოგრაფების რომლებიც დაწვალებენ ქართული ფოტოგრაფების ნამუშევრებს და ახაც ესე შესაძლებელი ამსროლებისაც უბრალოდ დაგადგინო თანამშრომლები საერთაშორისო სპეციალისტების წინაშე.
ეს არის უბრალოდ რეგისტრაციით მოხდა თუ კიდევ გადარჩევა მოხდა, ანუ მხოლოდ პროფესიონალები მიიღებენ მონაწილეობას თუ ნებისმიერ მსურველს შეეძლო რომ ჩართულიყო?
აა საუბარი ფოტოგრაფებს, ვინც არის ფოტოგრაფიის დაწავებული და მათ გამოთხოვნის გამოთხოვნა სრულის პრინციპში თუ აღწევი ყველა ოქტა ამ პროფესორის განხილვას.
კეთილი, და ესე 16 წელი ახსენეთ და რამდენიმე წელი უკვე საერთაშორისო ფესტივალი და ცენტრალო წელს აი დიდი შეიძლება იყოს გამარჩეული და დასამახსოვრებელი ეს ფესტივალი მოსული დამთვალიერებლებისთვის სხვადასხვა ადგილას, ხო 11 მაისის ჩათვლით იქნება კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს.
ორი ფესტივალი გამოჩეულია სხვადასხვა ახალი გამოფენი, ახალი ფოტოგრაფების ახალი თემების და ასე შემდეგ.
სპეციალურად იქნება ხო ახალი ფოტოგრაფებისთვის, ასე თქვა, ახალბედა ფოტოგრაფებისთვის 25-მდე.
ეს არის ხო ესეთი პრინციპი აქვს, რომ ახალბედა ფოტოგრაფებისთვის ქვიან newcomer award-ს, ასე ასკულის ხურს ყურად დახას და ესეთი ეს გადაეცემა 25 წლამდე ფოტოგრაფს.
უკვე ხვალ გაეკვევა ხო ბათილინა ალბათ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. აქ მოსული დამთვალიერებლები ასე კი შეძლებენ რომ იხილონ როგორც ქართული, ისევე საერთაშორისო დონის ფოტოგრაფების ნამუშევრები, ასევე როგორც მოისმინეთ, იქნება პორტფოლიოების განხილვა და მოკლედ 11 მაისის ჩათვლით უკვე შეძლებენ ადამიანების სხვადასხვა ხელოვანების ნამუშევრების შეფასება. სხვალ კი 18 საათზე ელოდებიან ძველი იპოდრომის ტერიტორიაზე მოსულ დამთვალიერებელს.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდულის სატელეფონო ჩართვით. გაზაფხულის მოსვლასთან ერთად კულტურული დღეები გრძელდება საქართველოში. 9:29 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკასაც მოусმინოთ და მუსიკის შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად გავაგზავნებთ გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საათი და 42 წუთია თბილისის დროით ფრედი მერკურს და მონსერატ კაბალიეს უსმენდით და ახლა უკვე სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. გიორგი ბაბუნაშვილია ჩვენთან ერთად, ურბანული ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. ურბანული ლაბორატორია ესეთი ორგანიზაცია არის, რომელიც სხვადასხვა ქალაქთან დაკავშირებულ თემებზე დისკუსიებს მართავს, ხოლმე შეხვედრებს, შეშიგადაში რეკომენდაციებიც აქვს რიგ საკითხებთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი ესეთი რეკომენდაციების კრებული, თუ შეიძლება, დოკუმენტი შეიმუშავეს თბილისის მეტროპოლიტენთან დაკავშირებით, რა გამოწვევები, შესაძლებლობები და პერსპექტივები შეიძლება ქონდეს თბილისის მეტროს ამ თემაზე. ეს დოკუმენტი გუშინ იყო პრეზენტაცია, გიორგი ერთ-ერთი ავტორია ამ დოკუმენტისა და ალბათ ჯობია თავად გველაპარაკო იმაზე, აღმოჩნდა რომ თბილისის მეტრო თი უფრო ნაკლები ადამიანის არგებლობს, ვიდრე მაგალითად მიკროავტობუსებით ან ავტობუსებით ან სხვა მუნიციპალური ტრანსპორტით იმ რეალობაში, როდესაც მეტრო უფრო ეკოლოგიურად სუფთა, ნაკლებ ტერიტორიას იკავებს, სწრაფია გადაადგილებისთვის და ასე შემდეგ. და ისიც აღმოჩნდა, რომ წლების წინ ბევრად უფრო ინტენსიურად მოიხმარდნენ თბილისის მოქალაქეები მეტროს, ვიდრე მაგალითად დღეს მოიხმარენ. რა გახდა ამის მიზეზი და როგორ შეიძლება მეტრო ისე აქტიურად შემოვიდეს ჩვენ ცხოვრებაში და იგივე საცობები განტვირთოს და უფრო სწრაფად გადაგვაადგილოს სხვადასხვა ადგილში?
პირველ რიგში ჩვენ თავარი მესიჯი ის იყო, რომ
გვეთქვა, რომ მეტროპოლიტენს აქვს მეტი რესურსი, ტექნიკურად შესაძლებელია მეტი მგზავრის გადაყვანა და ამ მგზავრთა რაოდენობის მიზიდვასაც სატრანსპორტო საშუალებებიდან ეს პირდაპირ აისახება ჩვენს ქალაქში გადაადგილებაზე, დადებითად ეკოლოგიურობაზე, დოტაციურ დანახარჯებზე და ასე შემდეგ.
უსაფრთხო გადაადგილებაზე,
უსაფრთხო რა თქმა უნდა, რაც უფრო ნაკლები ავტომობილი დადის ჩვენ ავტომობილებიდან მივიზიდავთ, ну, მათ შორის ავტობუსებიდანაც კი, ნებისმიერ სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობის შემცირება ზედაპირზე სტატისტიკურად აისახება ავარიების ალბათობასაც, რა თქმა უნდა. საკითხი დგას იმაში, თუ როგორ მოახდინოთ მგზავრების მოზიდვა. უკან მეტროში დაახლოებით 35-36% არის აი მოსახლეობის ფარდობით წილი, ვინც გადაადგილდება მეტროპოლიტენ თლიანად ქალაქის მოსახლეობაზე შემცირებული 80-იანი წლების ბოლოდან. რა თქმა უნდა, ამას თავისი ობიექტური მიზეზებიც აქვს. პირველ რიგში გაჩნდა უფრო მეტი მოთხოვნები, დასახლეები გაჩნდა იგივე, ну, პრინციპში ეს დასახლეები უკვე 80-იანი წლების ბოლოს უკვე იყო ჩამოყალიბებული, მაგრამ მოსახლეობის შევსება აქტიურად მიმდინარეობდა უკვე 90-იან წლებში და 2000-იან წლებში. გეოი დიდი დიღომი, გლდანი გაიზარდა, ვარკეთილის მოსახლეობა, ვაზისუბანი, ნუცუბიძე, ხა დაემატა მაგალითად იგივე ხოვალინგის ქალაქი თბილისის ზღვასთან, დირსი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ ქალაქი იზრდება. შესაბამისად ამ რაიონის მაცხოვრებლებს ხშირად რა თქმა უნდა ურჩევნიათ რომ გადაჭდომის გარეშე პირდაპირ მიკროავტობუსით იმგზავრონ ან ავტობუსით იმგზავროს ქალაქის ცენტრამდე ვიდრე მეტროდე და შემდეგ გადაჭდეს. გარდა ამისა მნიშვნელოვნად გაიზარდა კერძო ავტომობილების მფლობელობის წილი საბჭოთა პერიოდთან შედარებით. ბუნებრივია ეს ყველაფერი ობიექტური გარემოება, მაგრამ ამის მიუხედავად გარკვეული სეგმენტი შესაძლებელია ისევ გადმოჭდეს მეტროპოლიტენზე. ეს თუ რა სეგმენტია ზუსტად, უფრო დეტალური კვლევების საფუძველია, აუცილებელია რომ მოეწყოს ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის ჩატარდეს რეგულარული კვლევები, სადაც შესწავლილი იქნება მგზავრნაკადი, ანუ რა რაოდენობის ადამიანები გადაადგილებიან რომელ კონკრეტულად რომელ სატრანსპორტო კორიდორებში და მოსახლეობის ასე ვთქვათ განწყობები და უშუალოდ რა შეუწყობს ხელს და უშუალოდ რა რაოდენობა გადავიყვანოთ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს უნდა იყოს შიდა საქალაქო ტრანსპორტის სისტემის მოწყობის ერთ-ერთი მიზანი დასახული. ახლა როგორ გავხადოთ მეტრო უფრო მიმზიდველი მეტი ადამიანებისთვის, რამდენიმე რეკომენდაცია გვაქვს. პირველი ეს არის ეტაპობრივად ინტერვალის შემცირება, რის შედეგადაც დაიკლებს დატვირთულობა ვაგონებში და მეტრო უფრო მიზიდველი გახდება, რა თქმა უნდა, როდესაც ერთ-ერთი უფრო სწრაფად ივლის, უფრო თავისუფლად დადგები ვაგონში, თუმცა ინტერვალის კლება არ უნდა მოხდეს უბრალოდ
ცარიელმა
ვაგონებმა, იმიტომ რომ ეს მეტრო ისედაც დოტაციური ტრანსპორტია, ამჟამად საშუალოდ 55 თეთრია თვითღირებული რებულებად, რაც უფრო ინტერვალს შევამცირებთ, თუ პარალელურად მგზავრთა რაოდენობა არ მოემატა, მარტო ინტერვალის შემცირება კიდევ უფრო გაიზრდება. ასე რომ ინტერვალი უნდა შემცირდეს, ოღონდეს აუცილებლად უნდა იყოს წინასწარ რაღაც გათვლებზე, განგარიშებებზე დაფუძნებული, რომ ამ ინტერვალით რო შევამციებთ, შემდეგ არის რაღაცა ეს რაოდენობა, ან რაოდენობა, რომელიც მეტროში ჩამოვა. ასე რომ არავითარ შემთხვევაში ეს უცებ არ უნდა შემცირდეს, ყოველას გვინდა, რა თქმა უნდა, რომ მეტრო სწრაფად მოძრაობდეს. ერთ-ერთი ხშირი მე თვითონაც ერთ-ერთი ხშირად რაც მისმის ეს სურვილი, რომ უფრო სწრაფად რო იმოძრაოს, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს ფინანსდება ჩვენი ბიუჯეტიდან, ეს სწრაფად მოძრაობა უფრო ძვირი სიამოვნება. მეორე ასპექტი ეს არის ავტობუსების ქსელის ინტეგრაცია, უკეთესი ინტეგრაცია მეტროპოლიტენთან. უნდა ჩვენი აზრით კარგი იქნება დაიწყოს ასე თქვა მუშაობა მიმართულებით, რომ
გადაჭდომა
გახდეს უფრო მოხერხებული და საერთოდ ასე თქვა გადავიაზროთ ავტობუსების როლი შიდა საქალაქო ტრანსპორტის სისტემაში. დღეს ამჟამად ეს არის ორი თითქოს ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი სისტემა, მეტროპოლიტენი და ავტობუსები. მიუხედავთ იმისა, რომ ორივე ერთიანდება ერთი კომპანიის, ბიუს სატრანსპორტო კომპანიის ქვეშ, ამის მიუხედავად თითქოს ანუ ორი პარალელური სატრანსპორტო სისტემა ახდენენ ერთმანეთის დუბლირებას და ფაქტიურად შიდა კონკურენცია მეტროს და ავტობუსებს შორის, და ეს იწვევს იმას, რომ როგორც მეტროს რესურსი არის არაეფექტურად გამოყენებული, ისე ავტობუსის რესურსია. თანაც ავტობუსის რესურსის შემთხვევაში ეს კიდევ უფრო ცუდია ბიუჯეტისთვის, იმიტომ რომ 67 თეთრია გზავრის გადაყვანის თვითღირებულება ავტობუსში, როცა 63 ბოდიში, როცა მეტროში 55 თეთრი, ან 8 თეთრით უფრო მეტი გვიჭდება ავტობუსით გადაყვანა ბიუჯეტს. რა შეიძლება გაკეთდეს? ჩვენი კონცეფცია არის შემდეგი, რომ ავტობუსის ძირითადი ფუნქცია ის იყოს მგზავრი მიიყვანოს მეტროს სადგურამდე. იმ უბნებიდან, სადაც არ არის მეტრო, მგზავრებს დიდი რაოდენობა კომფორტულად სწრაფად მივიდეს მეტროს სადგურამდე. ეს მეტროს სადგურები
იყოს შემოპირებზე ადაპტირებული,
ეს აუცილებლად, ეგ აუცილებლად. ამ თვითონ ავტობუსებს რაც შეეხება, უნდა გაკეთდეს რამდენიმე სატრანსპორტო ჰაბი იმ მეტროს სადგურებთან, რომელიც შეასრულებს ამ განაპირაობნებთან ასე ვთქვათ დაკავშირების ფუნქციას, საიდანაც ხივისებრად გავა ავტობუსის მარშრუტები. მეორე, მეტრო ავტობუსს სრულებით ვერ ჩაანაცვლებს თავისი თავისებურებიდან გამომდინარე, დაახლოებით კილომეტრი და 4 მიათედი არის სადგურებს შორის საშუალო მანძილი. ავტობუსის გაჩერებებს შორის შეიძლება 300-400 მეტრი იყოს. Ну, გზავრი, რომელიც დაუშვათ გადაადგილდება ისეთ წერტილში, რომელიც მეტროს სადგურებიდან დაუშვათ თანაბრად არის მოშორებული, ის არ არის, რა თქმა უნდა, იმისთვის, ხა მეტრო შევთავაზოთ ავტობუსს მარია როსის. ეს არ უნდა იყოს სატრანსპორტო სისტემაზე მოწყობილი. მეტროს ხაზები, რა თქმა უნდა, ავტობუსებიც უნდა მოძრაობდეს, ოღონდ რო არ მოხდეს დუბლირება. ეს უნდა იყოს დაახლოებით 3-4 მეტროს სადგურის სიგრძის ხაზები. 3-4 მეტროს სადგურის სიგრძე ეს მგზავრისთვის უფრო მოსახერხებელია მიწისზე და ტრანსპორტით, იმიტომ რომ დროსის დაკარგავს მეტროში ესკალატორის ჩასვლა ამოსვლაზე. აი 3-4 სადგურის შემდეგ უკვე მეტრო ხდება დროის ხრი უფრო მომგებიანი და ამაზე გრძელი ავტობუსის ხაზები შეგვიძლია საერთოდ არ დავთავოთ. და იყოს თავშოთ ესე 4 მეტროს სადგური გადაჭნობა, 4 მეტროს სადგური გადაჭნობა მოუწევს უფრო დიდ მანძილზე მეტროთი ჩასვლა მგზავრს.
და ამ დროს ავტობუსების ინტერესებს დაიკლებს. ასევე საინტერესოა თქვენს კვლევაში ისეთი მეტრო სადგურებიც იყო ნახსენები, რაც თავდაპირველად იყო ჩადებული, რომ უნდა ამოქმედებულიყო, მაგრამ ჯერჯერობით არ არის, ზოგი დალუქულია, ზოგი არ არის, აღარ ახსოვს, ან ხუთკაც ახსოვს, რომ არის. ერთ-ერთი ესეთი მეტრო სადგური უნივერსიტეტი იხსნება, თუმცა ეს ალბათ ცოტათი შეამცირებს მეც, რომელსაც თბილისის სხვადასხვა უბანში მიცხოვრია, თითქმის არასოდეს არ მაწყობდა მეტრო, იმიტომ რომ ჩემს ახლებთან ახლოს არ იყო, დღესაც არ არის ახლოს და იძულებული ვარ რაღაცა სხვა ტრანსპორტი გამოვძებნო მე სხვა ადგილას გადასასვლელად. აი რა ადგილებშია სადგურები, რომლებსაც არ ჭირდება მომდევნო 10 წელი აშენებისთვის, რომელიც შეიძლება მალევე მიიხედოს და გაკეთდეს იმისათვის, რომ უფრო მეტი სივრცე დაფაროს მეტროს არსებულ მაქსელმა.
სადგურებიდან პრინციპში სადგურებიდან მარტო ერთი არის ასეთი უნივერსიტეტის შემდეგ, ეს არის სადგური ვაზის უბანი, რომელსაც გარკვეული, თუმცა ძალიან შორი პერსპექტივა აქვს გახსნის. სხვა ობიექტები, რომელთაც ჩვენ თავოსობთ, ეს არის მეტროს დაუმთავრებელი მეორე ამოსასვლელები. მათი ნაწილი არის თითქმის მთლიანად შესრულებული და აკლია რაღაც მცირე ნაწილი დასასრულებლად, ნაწილი დაპროექტებულია, თუმცა არ არის დაწყებული მშენებლობა. პირველი პროექტი, რასაც ჩვენ თავოსობთ, ეს არის მეტრო ახმეტელის მეორე ამოსასვლელი, რომელიც მდებარეობს ამჟამინდელი ამოსასვლელიდან დაახლოებით 200 მეტრში და მნიშვნელოვნად განტვირთავს ადგილობრივ ტერიტორიას. გლდანში მოიხსენებათ მეტროს გარშემო ძალიან დიდი სატრანსპორტო საოჭრო კვანძია. არის საკმაოდ ცუდი სიტუაცია უსაფრთხოების ხრივ, იმიტომ რომ ფეხით გადიან იქ, მიუხედავად იმისა, რომ მიწისქვეშ გადასასვლელი არის, იქ ვაჭრები, მოხერხებელი ადამიანებისთვის და მოკლედ ამის განტვირთავს ხელშეუწყობს დამატებითი ამოსასვლელი, რომელიც 90% შესრულებულია. გარდა ამისა, ამ ამოსასვლელთან შეიძლება მოეწყოს ავტობუსების გაჩერება, საიდანაც მგზავრის დაახლოებით 5 წუთში მოხდება დიდი ღომში, პირდაპირ აი შეშელიძის ქუჩას ქვევით გადადის ხიდზე და დიდი ღომში, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ დიდი დიღომი არა გეოგრაფიულად, მაგრამ თავისი დანიშნულებით ღებულობს მეტროს სადგურს. გარდა ამისა, ჩვენ თავოსობთ ესეთ სქემას, რატო შეიძლება ეს მომხიბვლელი გავხადოთ ყველასთვის, თანაინვესტირების პროექტს თბილისის მერიას. ის ტერიტორია, რომელიც ესეც ეს ამოსასვლელი მდებარეობს, ჯერ არ არის განაშენიანებული. შეიძლება ინვესტორის მოზიდვა, რომელიც სავაჭრო ცენტრს გახსნის, როგორც მაგათად ეხა თბილისის ყოფილ უნივერსიტეტს ის ადგილზე იხსნება. სამაგიეროდ შევა ამოსასვლელის დასრულების, ასე ვთქვათ, ფინანსურად ამის შემონაწილებას მიიღებს. ინვესტორი მიიღებს მუდმივ მგზავნაკაც თავის კომერციულ ობიექტში.
თბილისის მერია მიიღებს ხარჯებს
ამის გასაშენებლად და მგზავრი მეტროს სადგურს.
კეთილი გიორგი, ძველი თემაა, შეიძლება ამაზე ბევრი ვისაუბროთ, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ რომ აღარ გვრჩება, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ურბანულ ლაბორატორიას შეგიძლიათ მიაკითხოთ მოგვიანებით და ალბათ დოკუმენტი, რომელსაც საუბრობთ, იქაც იქნება ხელმისაწვდომი. ისე კი შეგიძლიათ Facebook-ზე ადევნოთ ხოლმე თვალი ამ ლაბორატორიის საქმიანობებს, არერთ საინტერესო თემას იპოვით იქ. გიორგი ბაბუნაშვილი იყო ჩვენთან სტუმრად, ახლა კი 9:55 წუთია თბილისის დროით და ჩვენთან ერთად არის საბა ჩიხლაძე. საბა ჩიხლაძე ინტერნეტს მიმოიხილავს. დილამშვიდობის საბა, რა ხდებოდა ინტერნეტში?
დილამშვიდობის, საინტერესო ამბები ხდებოდა, განსაკუთრებით ერთი
ამბავი რესტორანი
წაგვართვეს, სრულიად ინტერნეტს. Ну არის ასეთი რესტორანი ვით პატარა, ხო, სასადილო რესტორანი რაც შეიძლება დაარქვა, მაფშალი აქვს, მეგრული კერძები მზადდება და რატომღაც აღმოჩნდა ძველებური რესტორანია, ესეთი არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ რატომღაც აღმოჩნდა, რომ მთელ ინტერნეტში ძალიან ბევრ ადამიანს მოსწონდა და უყვარდა ეს რესტორანი. აი მე პირადად საერთოდ არ ვიცოდი, რომ ბევრი ადამიანი
ბევრი მე ჩექინები მახსოვს ამ ადგილს.
ხო, აი მე წდებოდა, მაგრამ ამდენი თუ დადიოდა არ მეგონა, იმიტომ რომ გუშინა ესეთი სტატუსები შეგხვდებოდათ, მე ვარ მაფშალი, მე ვარ ელარჯი და რა.
მეგონი და ვთქვათ ხო რა ბოხდა.
ხო, ან შევიდა რაღაც როგორც იძახიან თვითონ ხო
საც ინსპექცია,
არ მას არ იძახიან, იძახიან რომ შევიდა ინსპექცია და გადასახადების რაღაც გასარემონტებელიაო და ეს გარემონტეთო და შემდეგ გაგზავნა თუ კიდე
საქმე. მე როგორც მეხუთი საკვები არისო, მაინც და მაინც უნებელი და არც ის გარემო, სადაც ეს საკვები იმზადდება.
ხო, მე უფრო ეგრე მგონია, თვითონ
მოიწვია უკმაყოფილება.
თვითონ კი იძახიან, მაგრამ არ ვიცი ხომ ეს ეგრე მგონია, ნუ დაახლოებით ესეთი რაღაც მოხდა, მაგრამ ნუ ესეთი მხარდაჭერა რაღაც წარმოუდგენელია. გენელი იყო, იმიტომ რომ აქციაც საკეთემ შეკრებაც გააკეთეს და UNTR-ის მამშალიასთვის შეგიძლიათ ნახოთ და
მეგვენ მანიფესტი
იქნება მალე.
ხო, ხო, კარგი იყო, რომ მალევე წამოვიდა მეორე ტალღა, რომელიც ამბობდა, რომ თუ საკვები უსაფრთხო არისო, რა რაღაც იცავთ ვერ გავიკეთო.
ხო, მაგრამ აი ისეთ ჭრილში გადავიდა ეს დაპირისპირება, რომ საინტერესოა, იმიტომ რომ უკვე დაობენ იმის შესახებ, უნდა დაიხუროს თუ არა ადგილი, სადაც ანტისანიტარია, თუ არ უნდა დაიხუროს, ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ თუ ანტისანიტარია არ შევიდეთ და ასე შემდეგ, რაც საკმაოდ უცნაური გამოსვლა, არ ველოდი თუ აქამდე მივიდოდა ეს ლაპარაკი, თავიდან უბრალოდ სურათების გახსენებით და რაღაც ჩექინების გახსენებით და ელარჯი სურათების გამოქვეყნებით შემოიფარგლებოდა ეს აქცია, მაგრამ დღეს უკვე დაასრულეს ამაზე ლაპარაკი, მე მგონია ზოგადად ესე ხდება, რომ გაცდებიან ხომ ერთ კონკრეტულ თემას და რაღაც მეરે ზოგადად საკაცობრიობაზე გადიან, რომ უნდა აკვირგზავოს თუ არა ვიღაცა ანტისანიტარიულ რესტორანში შესვლა და
რა გვინდა გარემონტებული კედელი და ცუდი მომსახურება თუ გაურემონტებელი კედელი და კარგი მომსახურება. ცნობრი ამბავი. კეთილი საბა, მადლობა. სამწუხაროდ სხვა ამბებისთვის დრო აღარ გვჭირდება, დარჩენილი გვაქვს გადაცემის დასრულებამდე სულ რაღაც 3 წუთი, რომელსაც გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ მოგიყვეთ რა წერენ გაზეთები. მაგალითად, გაზეთ ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ ზაზახატიაშვილთან ინტერვიუს, რომელიც ამბობს ივანიშვილმა სააკაშვილის რეჟიმის საყრდენები დაგვასვა თავზეო. გელან ნიკოლაიშვილი კი ამბობს, მოსამართლეები არ არიან ნაზი ყვავილები, რომ კრიტიკამ დააჭკდოსო. ფანტაზიის ნაყოფი მურუსიძე ხატიაშვილის განცხადებას პასუხობს, ევა გოცირიძე სამართლებრივი სივრციდან გამოსულია. რომან გოცირიძესაც შეხვდებით, რომელიც ამბობს კონსტიტუციის განხილვას ხელისუფლების გარეშემო ვაწყობთო. ნიკა რურუაკი ამბობს, თავგასული ოცნებისთვის თავისი ადგილის მისაკუთნებლად აქტიურობაა საჭირო. აქვე ნახავთ ორნიკე შარაშენიძეს, რომელიც აუბ საქართველოში ნატოს საწვრთნელი ბაზის არსებობა უსაფრთხოების გარანტიაო. ლევან ალაფიშვილს შეხვდებით, რომელიც აუბ ქართული ოცნება ოპოზიციასთან ფარულ მოლაპარაკებებს აწარმოებსო. და პაატე ჯიბლაძეს, რომელიც ამბობს ოცნება მაჟორიტარულ სისტემას დატოვებსო, კონსტიტუციაში დატოვებაზეა საუბარი.
გაზეთი რეზონანსი ღამის მგლები საქართველოში არ შემოუშვესო, სახელმწიფო ფინანსური პირამიდას გზას უხსნის, პარლამენტისა და ეროვნული ბანკის დამოკიდებულებამ წაახალისა კრიმინალიო, დიდი ცვლილება ნავთობის $35-ამდე გაიაფებას ელიან, გაზეთის მე7 გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ თემავცლად და ასევე ოცნება თბილისის მერობის კანდიდატად შეიძლება ისევ ნარმანია წარადგინოსო, წერს გაზეთი რეზონანსი.
ესეთი გახლავთ დღევანდელი გაზეთების მთავარი თემები, ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. მადლობა ყველას, ვინც დილის 8 საათიდან ამდრომდე თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ჩვენ ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ტრადიციულად ერთმანეთს ამავე ტალღაზე და კარგ დღეს გისურვებთ.
კარგ დღეს გისურვებთ. ხვალამდე შეგახსენებთ, რომ დილისაც ეს დილის საუბრები განაგრძობს 11 საათი წუთიდან, ხოლო 11 საათიდან იგონ ერგაძე ნიკოს პოდკასტით. ხვალამდე.